Dan.
U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda 1.
Uhvati dan! I danas ćemo to učiniti zajedno. Dobro jutro. Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda i danas, ovog četvrtka, 21. avgusta, zajedno ćemo biti do 9 časova. Pripremili smo obilje informacija, verujem, korisnih za sve nas svuda u Srbiji. I bit će to, također sam sigurna, još jedno prijatno druženje i buđenje na našim talasima. Za početak da vam kažemo da je sunce izašlo u 5 časova i 47 minuta, da će zaći u 19 časova i 40 minuta, a obdanica danas traje 13 časova i 53 minuta. Moje ime je Elizabeta Arsenović i pozdravljam vas srdečno u ime brojne ekipe koja priprema jutarnji program, a sa mnom u studiju već je i koleginica Jelena Perendija. Dobro jutro, Jelena.
Dobro jutro.
Što je vrlo pouzdan znak, a vi već svakako znate i navikli ste da u 6:03 počinje prva informativna emisija Radio Beograda 1. Dakle, dobro jutro još jednom, najpred dnevnik, a potom jutarnji program sve do 9 časova.
Dobro jutro, slede jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, a ovo su najvažnije vesti. Velimir Stipanović osvojio novo zlato na evropskom prvenstvu u Berlinu. Jedna osoba poginula, 9 povređeno u saobraćajnoj nesreći kod Sokobanje. Predstavnici lokalne samouprave sa severa Kosova ocenjuju da Eulex indirektno otežava primjenu Briselskog sporazuma. Islamistički Hamas saopštio da Izrael nije uspeo da ubije vođu vojnog krila te organizacije Muhameda Deifa. U Kragujevcu počinje 4. Šumadija fest. Fudbaleri Partizana dočekuju predstavnika Azerbejdžana Neftči iz Bakua u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Prema poslednjim merenjima, u Kragujevcu i Nišu je 17, u Novom Sadu 18, u Beogradu 20 stepeni. U Srbiji danas oblačno, na jugu i jugoistoku sunčano i toplo. Najviša temperatura do 33, u Beogradu 28 stepeni. Velimir Stjepanović osvojio je još jednu zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Berlinu, ovog puta na dvostruko kraćoj deonici, 200 metara slobodnim stilom.
Stjepanović još ima prednost. Paul Biderman pojačava. Idemo, Veljo. Sada pojačava Stjepanović. Borba za prvaka Evrope. Velja Stjepanović je šampion Evrope. Bravo, majstore. Pa srce ti je ko cela Srbija.
Die Nationalhymne für Serbien.
Znao sam da će Biderman da me prati i da će biti tu, ali izgleda da sam ja imao bržu 50-icu na kraju i osvojio sam zlato. Stvarno sam sve odradio kako je trebalo i ispalo da sam dobio i zlato.
Prelazimo na ostale vesti. Izvoz u Rusiju jedinstvena je šansa koju Srbija mora da iskoristi, ali samo ako bude poštovala ruske visoke standarde i pravila, izjavila je za večernje novosti ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković. Ruska strana zainteresovana je za sve naše poljoprivredne i prehrambene proizvode, naročito za meso, mleko, prerađevine od mesa i mleka, voće i povrće, a Srbi smo mogli da izvezemo koliko god možemo da proizvedemo, rekla je ministarka u odgovoru odgovoru na pitanje šta Rusi najviše traže u Srbiji. A proizvođači hrane iz Zlatiborskog okruga takođe imaju šansu da povećaju izvoz na tržište Rusije, ali im nedovoljni kapaciteti i podbačaj roda u voćarstvu ne idu na ruku. Pripremio Zoran Žerevčić.
Zlatiborski okrug poznat je po voćarskoj i stočarskoj proizvodnji. Neki od proizvođača mogli bi lako do sertifikata za izvoz na rusko tržište, jer su već uveli standarde kvaliteta, na što je ukazao tokom posete ovom delu Srbije ministar trgovine i turizma Rasim Ljajić.
Ovde na Zlatiboru imamo dva proizvoda gde je zaštićeno geografsko poreklo, dakle zlatiborski pršut i sir, i to jeste, dakle, i to šansa da povećamo naš izvoz na to tržište i prema tome otvara se tržište i za proizvođače sa Zlatibora i čitavog ovog regiona.
Poznavaoci prilika u stočarstvu tvrde međutim da zahtevi ruskih partnera prevazilaze mogućnosti proizvođača u Zlatiborskom okrugu. Slične ocene izrečene su i kada je u pitanju voće. Pored maline, čiji kompletan rod se izvozi na zapadna tržišta, prethodnih godina sa ovog područja svi tržni viškovi šljive i jabuke završavali su na trpezama širom Rusije. Ove godine, međutim, nepovoljne vremenske prilike i uticaj bolesti umanjio je rod šljive i jabuke, pa je veliko pitanje hoće li biti viškova za izvoz.
Ruski trgovinski lanac Dixi zainteresovan je za povećanje uvoza voća i povrća iz Srbije, potvrdili su predstavnici te kompanije u razgovoru sa ministrom trgovine Rasimom Ljajićem. Taj treći po veličini trgovinski lanac u Rusiji, koji ima više od 2000 maloprodajnih objekata, interesuje se za povećanje uvoza, ali i za to da se asortiman srpske robe proširi i na konzervisano voće i povrće. 3 meseca posle poplava meštani Krupnja se pripremaju za izgradnju novih kuća. Problem im nakon poplave i klizišta predstavlja i izlivanje jalovine iz obližnjeg rudnika u reku Korenitu koja se uliva u Jadar. Nadležni upozoravaju da je to velika opasnost po životnu sredinu. Pripremio Milenko Marković.
Poljoprivreda i snabdevanje pitkom vodom u samoj opštini Krupanj uglavnom nisu ugroženi, ali problem se javlja nizvodno. Direktor Zavoda za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, Dragan Ilić, je stanje nazvao dramatičnim.
Rađena je analiza pre 20-ak dana, analiza tog mulja i nađeni su teški metali u značajno većim koncentracijama od dozvoljenih koncentracija, što jasno ukazuje na ozbiljno potencijalno ugroženo zdravlje stanovnika u tom području.
Ilić je upozorio da stanovništvo nikako ne bi trebalo da koristi vodu iz reke Korenite ni za zalivanje, ni za pojenje stoke. On je najavio da će se sprovesti sistematski pregled dece čija se škola nalazi u neposrednoj blizini jalovišta.
Jedna osoba je poginula, 9 je povređeno kada je autobus Sokoprevoza koji se kretao od Sokobanje ka selu Jezero sleteo sa puta u provaliju. Povređeni putnici prevezeni su u klinički centar u Nišu. U autobusu je u trenutku nesreće bilo 10 putnika. Prema nezvaničnim informacijama uzrok udesa je otkazivanje kočnica. Dragana Sotirovski.
2 povređene putnice su puštene iz kliničkog centra Niš na kućno lečenje. Jedna žena ima višestruki prelom rebara i zadržana je na vaskularnoj hirurgiji. Ona je trenutno u najtežem stanju. 3 je lakše povređeno, među njima i 30-godišnji vozač autobusa RB. Jedan putnik je u toku vožnje do kliničkog centra Niš preminuo. U pitanju je 80-godišnji MS. Samo prisebnošću je vozač izbegao veću nesreću jer je posle dvostruke krivine nastavio pravo, a izbegao je provaliju duboku 40 metara. Zamenik tu javnog tužioca osnovnog tužilaštva u Aleksincu je završio istragu i, kako nam je rečeno, detalji će biti poznati ujutru.
Mediji prenose i da je nestala još jedna devojčica, 14-godišnja Ivana Podraščić iz Beograda. Roditelji su njen nestanak prijavili 9. avgusta. Ivana je poslednji put viđena 29. jula kada se uputila u pravcu ka Narevog brda. Na Facebooku je napravljeno nekoliko grupa o nestanku ove devojčice. Slušajte jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Predstavnici lokalne samouprave sa severa Kosova i Metohije ocenjuju da Euleks indirektno otežava primjenu Briselskog sporazuma. U otvorenom pismu posle sastanka od te misije i međunarodne zajednice traže da za Srbe važe ista prava kao i za ostale građane pokrajine. Svet. Islamistički Hamas je saopštio da Izrael nije uspeo da ubije vođu vojnog krila te organizacije Mohameda Dejfa i da će on nastaviti da predvodi palestinsku borbu, preneli su izraelski mediji. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je da će nastaviti vojnu operaciju zaštitna ivica u pojasu Gaze dok raketna vatra iz te palestinske teritorije ne bude zaustavljena. Vojska Sjedinjenih Američkih Država nedavno je pokušala da izvede vazdušnu i kopnenu operaciju spasavanja američkih talaca koje u zatočeništvu drži Islamska država u Siriji, ali nije uspela da ih pronađe, saopštio je Pentagon. Kako se navodi, operacija je obuhvatala akcije iz vazduha i sa kopna i bila je usmerena na određenu mrežu otmičara u okviru Islamske države. U jutrem dnevniku ponovo domaće teme, zimski red vožnje gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd biće smanjen za 10%, izjavio je vršilac dužnosti direktora GSP-a Željko Milković. Zbog nedostatka sredstava, od 1. septembra će se na ulicama naći manje vozila, a ukoliko se naplata karata ne poveća, moguće su i oštrije redukcije.
Ukoliko građani ne budu plaćali karte, to je manje u budžet grada, odnosno manje u budžet GSP-a Beograd, 400 miliona dinara na mesečnom nivou. To znači bez malo 5 milijardi na godišnjem nivou. To je 300 novih autobusa, to je 20 novih tramvaja, to je 160 kuća za poplavljene u Obrenovcu i drugim krajevima Srbije.
U Kragujevcu počinje četvrti Šumadije Fest koji će trajati do subote. Na dve lokacije i tri bine nastupit će više od 35 izvođača, kaže za naš program Zoran Lazarević, jedan od organizatora festivala.
Prvi glavni, to je main stage, se nalazi na gradskim bazenima u Kragujevcu i u četvrtak 21. augusta će nastupiti kao headlineri Party Breakers i Orthodox Scout, a pre toga će nastupiti pobednik Beogradskog festa i naravno kazorački bendovi Iverzen Elements i tributu Rage Against the Machine. Šumadija, inače, pored tog zabavnog muzičkog karaktera, ima i uslovno rečeno humanitarni karakter, to je Šumadija Fest je prethodne nedelje organizovala humanitarnu akciju prikupljenja krvi, to je dobrovoljno davanje krvi, gde smo za uzvrat svim ljudima koji su dobrovoljno dali krv poklonili ulaznicu za Šumadija Fest. A takođe u saradnji sa Crvenim krstom smo organizovali i prikupljanje namirnica i osnovnih, znači nekih osnovnih sredstava za higijenu za socijalno ugrožene ljude u Kragujevcu, gde opet ljudi koji su donirali tu pomoć su dobili ulaznice za uzvrat kao znak zahvalnosti.
I kao što smo rekli, Velimir Stjepanović je osvojio još jednu zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Berlinu. O velikom uspehu u hronici Željka Stefanovića.
Nova zlatna medalja za Velimira Stjepanovića, opet novi državni rekord u vremenu 1.45.78. Fantastičan finiš trke u kome je naš as bio bolji od svetskog rekordera Nemca Paula Biedermana. Tek znatno iza njih dvojice na trećem mestu bio je plasiran Francuz Anjel. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Velimiru Stjepanoviću osvajanje druge zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Berlinu. Fantastičnim uspehom i osvajanjem druge zlatne medalje zadivili ste Srbiju, celu Evropu i svet. Hvala vam za sve što ste učinili za našu zemlju. Ponosni smo što imamo takvu sportistu i čoveka kao što ste vi, istakao je premijer u čestitki. Stjepanović je inače rođen 7. augusta 1993. godine u Dubaji, poreklom iz Šengića kod Bijeljine, ovim je osvojio 13. značajno priznanje u posljednje 2,5 godine. Posljednji uspjeh imao je na mediteranskim igrama gde je osvojio 3 zlatne medalje. Juče prepodne istina ispao je u polufinalu discipline 200 metara delfina, ali utisak stručnjaka je da je Stjepanović namerno žrtvovao ovu disciplinu zarad večernjeg slavlja. Ostali naši plivači, Bogdan Knežević i Petar Petrović, nisu se plasirali u polufinale svojih trka, a Andreja Basaraba za finale. Ipak Knežević je na 200 metara prsno, uprkos tome, oborio nacionalni rekord. Fudbaleri Partizana večeras igraju prvu utakmicu play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Na svom terenu dočekuju ekipu Nefčija iz Azerbejdžana. Početak utakmice u 20:15, a sportsko veče na našem programu počinje 15 minuta ranije. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Južne Afrike sa 17:1 u drugom kolu A grupe FINA svjetskog kupa u Kazahstanu. Danas u 12:20 igraju protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Taj meč odlučuje pobednika u grupi.
Čuju ste Željka Stefanovića i najnovije sportske vesti, a što se tiče temperatura, trenutno je u Nišu 16, u Kragujevcu 17, u Novom Sadu 18, u Beogradu 19 stepeni. Danas promenjivo oblačno, trebaće nam kišobrani. Sanja Babić.
Danas u Srbiji promenljivo oblačno, na severu malo svežije, u ostalim krajima i dalje toplo. mestimično uz kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Na jugu i jugoistoku zemlje veći deo dana suvo. Duvaće slabi umeren južni i jugozapadni vetar u postepenom skretanju na severozapadni. Najviša temperatura danas od 26 na severu do 33 stepeni na jugu i jugoistoku zemlje. I u Beogradu danas promenljivo oblačno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče. Duvaće slabi umeren, ujutru i prepodne jugozapadni, a od sredine dana severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 28 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo još jedan jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Siniša Damjanović, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Sa vama sam ponovo u 7 časova. Prijatno!
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
O početku izgradnje porušenih kuća, obnovi oštećenih objekata, infrastrukture i zaštitnih nasipa, o prikupljenim sredstvima i raspodeli novčane pomoći, razgovaramo sa Markom Blagojevićem, direktorom vladine kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja. Talasanje. Četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da kuneš.
Odjek. Novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Magla, magla, dolina.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja DVD izdanje koncerta Bore Dugića u Sava centru. Simfonija duha i daha.
Eko.
Poštovani slušaoci, danas se očekuje obilje brzog preticanja, pa je potrebno obratiti pažnju na uključenjima na autoput. Mogućnost iznenadnog kočenja naročito je izražena na 244. kilometru vašeg puta do mora. Zbog mestimične pojave kamiona na drumovima, na 137. kilometru obratite pažnju na naglu krivinu u desno. Povremeni napadi sna mogu se očekivati između 6. i 7.
Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda na dužim putovanjima su umor i pad koncentracije. Na putu niko vas o tome neće obaveštavati. Koncentrišite se, pravite pauze, odmorite se, budite bezbedni i uživajte u vožnji. Agencija za bezbednost saobraćaja.
Uhvati dan.
Little baby sister can do.
I dobro jutro još jednom u 6:23.
Dobro jutro.
Čuli ste glas i saradnika na programu ovoga jutra, Čedomira Savkovića. Čedo, si dobro?
Jesam.
Si se naspavao?
Nisam baš, ali dobro se osjećam.
A da li si spreman da uhvatiš dan?
Jesam, naravno, kao i svakog jutra.
Dobro. Temperature u našoj zemlji izmerene u 6 časova od 9 do 19 stepeni. 9 stepeni je u Sjenici, 19 u Beogradu. A što se ostalih većih centara tiče, u Novom Sadu 18, Kragujevcu 17, Nišu 16 stepeni. I za one koji su eventualno propustili završetak našeg jutarnjeg dnevnika, da saopštimo još jednom prognozu za danas. U našoj zemlji promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinama, dok će na jugu i jugoistoku i dalje biti sunčano. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u drugom delu dana u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 na severu do 33 stepena na jugu i jugoistoku zemlje. Slično vreme očekuje se i u glavnom gradu, najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni. A evo i biometeorološke prognoze za danas.
Očekivane biometeorološke prilike mogu relativno nepovoljno uticati na hronične bolesnike, naročito na kardiovaskularne i astmatičare. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu razdražljivosti i glavobolje. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodna dodatna opreznost.
U jutarnjem programu u prvom satu možete da očekujete, baš onako kao što ste i navikli, najpre podsjećanje na vesti jutra, potom našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. U tom stiže već izveštaj o aktuelnom stanju na putevima u našoj zemlji, posebno nas interesuju granični prelazi, a posebno za one koji voze kamione, odnosno teretna vozila. Znamo da su čekanja na pojedinim granicama i do 15 sati, makar je bilo tako juče. Čućete i detaljni izveštaj sa juče održane konferencije za novinare u Gradskom saobraćajnom preduzeću u Beograd. Dakle, od 1. septembra očekuje nas 10% manje vozila javnog prevoza na ulicama u glavnom gradu, a kažu u Gradskom saobraćajnom preduzeću da smo, boga mi sami za to krivi, jer ne kupujemo karte za vožnju. Dakle, čućete i o tome opširnije i naravno pred sedam za vas ćemo prilistati današnje izdanja dnevnih novina. Uz dobro jutro, za one koji se žure, informacija 6:25.
Ta gondola
6:28.
Vesti jutra.
Nestala je još jedna devojčica, 14-godišnja Ivana Podraščić iz Beograda. Predstavnici lokalne samouprave sa severa Kosova i Metohije ocenjuju da Eulex indirektno otežava primjenu briselskog sporazuma. Islamistički Hamas je saopštio da Izrael nije uspeo da ubije vođu vojnog krila te organizacije, Muhameda Deifa. U Kragujevcu počinje četvrti Šumadija Fest. Fudbaleri Partizana dočekuju predstavnika Azerbejdžana Neftči iz Bakua u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. U Srbiji danas oblačno, jedino će na jugu i jugoistoku sunčano i toplo vreme. Najviša temperatura do 33 stepena, u Beogradu do 28 stepeni, čuli ste vesti.
Kad s tobom igram ja, zar ima lepše šta za nas, za nas, oho. Šta još da tražim tad, kad svaka igra naš je svet i pesma što spaja naše ruke dve. I neka misle svi da smo ludi, neka se čudi ceo grad, zar postoji bilo šta lepše no igrata za našu ljubav i za nas. Za nas to je divno i sretni smo svi, jer vrlo mladi smo mi. Hajde da igre s nama igru tvi, i uvek bit ćeš mladi ti. Neka misle svi da smo ludi, neka se čudi ceo grad, zar postoji bilo šta lepše no igrata. Mi mladi volimo igru, tu divnu igru tvi. Čubi la 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 la.
U Beogradu trenutno 19 stepeni, relativna vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak 997 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 1 metra u sekundi. A za vas koji slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan, još dve servisne informacije.
Isplate invalidskih primanja i dodataka za tuđu negu za jul mesec ove godine počeće danas, saopštilo je Ministarstvo za rad. A prema saopštenju tog ministarstva, danas će početi isplata julovskih osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine.
I važno obaveštenje iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Ono saopštava da će zbog radova na delu autoputa E75 kod Begaljičkog brda danas u periodu od 7 do 17 časova biti izmenjen režim saobraćaja u smeru Niš-Beograd, tako što će biti zatvorena spora kolovozna traka. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju, ograničenje brzine i da vožnju prilagode uslovima na putu i povedu računa o bezbednosti radnika koji izvode radove, moli se u saopštenju javnog preduzeća Putevi Srbije. Verovatno se mnogi među vama koji slušaju jutarnji program Uhvati dan sećaju Peggy Lee iz 60. godina, a posle Peggy Lee setit ćemo se svega što se dogodilo na današnji dan.
Come on, Porter. Lassie, come on for to carry me home. A band of angels come on after me, come on for to carry me
Radio Beograd.
2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. avgusta 1958. godine umro je Stevan Hristić, jedan od najznačajnijih srpskih kompozitora. U nevelikom, ali izuzetno vrednom opusu ističu se tri dela: Ohridska legenda, Suton i Vaskrsenje. Komponovao je i Opelo u B-molu, muziku za film Sofka i solo pesme, među kojima i kompoziciju U majke je ćerka bila Milorada Mitrovića.
U majke je bila ćerka ko dan lepa, ko cvetče dna. Pa zavole
. 21. avgusta 1780. godine rođen je Jernej Kopitar, filolog i jedan od osnivača slavistike. Napisao je prvu gramatiku slovenačkog jezika, zalagao se za narodni jezik u književnosti i za jednostavan pravopis. Presudno je uticao na Vuka Karadžića da skuplja narodne umotvorine i uputio ga da napiše srpsku gramatiku i rečnik.
Vidite, mene Kopitar poduže savjetovao da se latim skupljanja narodnih srpskih riječi. Ja sam mu obećao, ali od svega nije bilo ničega. Ali jedared dođe on k meni, donijevši čitav ris hartije sječene na parčiće. Kaže, sjećajte se riječi za koje znate da se upotrebljavaju u narodu, pa ih zapisujte na ovim parčićima hartije. Svaku na posebnom parčiću. I malo pomalo nakupit ćete ih za čitav rječnik, kaže. I ja počnem marljivo i krajem 1816. godine imao sam prilično veliku knjigu listića sa srpskim riječima. Tada sam počeo posao zajedno sa Kopitarom. On je dolazio k meni svako predveče, ne obazirući se ni na kišu ni na blato. Pa smo sjedeli na poslu do mraka. Ja sam uzimao hartice, jednu za drugom, pa sam mu objašnjavao značenje svake riječi sve dok ne bih vidio da je Kopitar potpuno razumio. A on je prevodio na njemački i latinski. I boga mi, tako smo radili 2 godine.
Na današnji dan 1940. godine, posle atentata koji je izvršen dan ranije, u Meksiku je preminuo ruski političar Lav Trocki.
Tavariši, saudati, krasnej ari. 8. marta etova goda prišao ka mnje narodni komisarijat po vajennim djelam.
Posle razilaženja sa Staljinom 1929. godine, Trocki je proteran iz Sovjetskog saveza. Odlazi u izbjeglištvo gdje je ubijen na današnji dan 1940. godine. Na današnji dan 1897. godine otkriven je uzročnik malarije. Engleski lekar Ronald Ross je za ovo otkriće dobio Nobelovu nagradu za medicinu 1902. godine.
90 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
1993. Umrla je Desanka Maksimović.
Svu večer na pustom bregu neko stoji. Pusti me, majko, da vidim da li je čovek ili bor. Pusti me da vidim ko to svu večer gleda u naš beli, skromni dvor.
90 godina Radio Beograda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Mirjana Milenić i novinar Milan Butrić.
Od ovog zaklona koji me krije, kroz topli pesak do vode je put. Sa žutim tačkama na moj bikini u vodu poći će sad prvi put. 2, 3, 5, hoće da me gleda svet. I tada svi će reći, vidi fini ovaj mali žut bikini, kakve žute su tačkice to. Al baš zbog toga sve ću skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve. Neću da me vidi svet. U senci zaklona još ću da čekam, kroz otvor prodire još jedan zrak. Što sunce sjaji na vesku i vodi, o mnogo lakše bi bilo kroz mrak. 2, 3, 5, hoće da me gleda svet. I tada svi će reći, vidi fini ovaj mali žut bikini, kakve žute su tačkice to. Al baš zbog toga sve će skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve. 2, 3, 5, neću da me vidi svet. Od ovog zaklona koji me krije, kroz topli pesak do vode je put. Sa žutim tačkama na moj bikini u vodu poći će sad prvi put. 2, 3, 5, hoće da me gleda svet. I tada svi će reći, vidi fini ovaj mali žut bikini, kakve žute su tačkice to. Al baš zbog toga sve ću skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve.
Nov bikini, tačke žute, male tačke žute sve. Nov bikini, tačke žute,
svi bi rekli da je lep.
Dobro jutro i u 17.5 minuta do 7 časova. Pozdravlja vas i budi Radio Beograd 1. Saobraćaj u Beogradu inače ovoga jutra blago pojačan na prilazima gradu, kako je Tanjugu izjavio dežurni dispečer udruženja Žuti taksi. Saobraćaj je blago pojačan na Pančevačkom mostu, Mostarskoj petlji, Smederevskom putu i kod Ade Ciganlije, ali za sada nema gužvi. Na beogradskim ulicama saobraća 1000 vozila javnog gradskog prevoza, od kojih 77 tramvaja, 62 trolejbusa i 861 autobus, ali uskoro će ih biti Isto koliko i u letnjem periodu, no, čućete o tome više. Ali pre Beograde dobratimo pažnju i na Srbiju.
To je bilo dakle o Beogradu, a o stanju na putevima u Srbiji reći će nam ovog jutra Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje vozače na putevima ka Crnoj Gori, na kojima trenutno nema posebnih zastoja i na graničnim prelazima zadržavanja su prema podacima uprave granične policije oko 30 minuta, sem graničnog prelaza Gostun gde se na izlazu čeka oko sat vremena. Slično i ka Makedoniji na južnom kraku koridora 10 gde su u toku radovi na izgradnji autoputa u zoni Grdelice, Mazaraća, Bresnice i Suvog Dola koji su uzrok usporene vožnje. Na pojedinim deonicama se prolazi kroz naseljena mesta, pa iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da strogo poštuju saobraćajne propise i posebno obrate pažnju na bezbednost radnika. Na istočnom kraku, ka Pirotu, danas nema planiranih obustava saobraćaja. Tokom popodneva i večeri očekujemo početak još jednog talasa pojačanog saobraćaja na koridoru 10 koji iz pravca Bugarske preko Pirota, Niša i Beograda vodi ka Mađarskoj ili Hrvatskoj granici. Ovaj talas pojačanog saobraćaja u narednim danima, a posebno dane vikenda, može izazvati ponovo duge kolone i više sata zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima. Zato, ukoliko planirate put ka zapadnom delu Evrope, savjetujem vam da krenete pre ili posle vikenda, a ukoliko morate baš u dane vikenda, onda koristite manje frekventne granične prelaze i pripremite se za moguće duže zadržavanja na graničnim prelazima. Kako biste izbjegli više sata zadržavanja za ulazak u Mađarsku, koristite granični prelaz Bački Breg, koji je zapadniji od Kelebije i Horgoša, otvoren je 24 sata, a put do njega vodi preko Sombora i Bezdana ka mađarskom gradu Baji. Na njemu se retko kada čeka duže od 30 minuta. Sem za srpske i mađarske nacionalnosti, granični prelaz Bački Vinogradi, Đala i Bajmok otvoreni su od 7 do 19 časova za sve državljane Europske unije, Švajcarske, Norveške i Irske. Kelebija je otvorena non-stop za sve državljane. Granični prelaz Horgoš u dane vikenda treba u svakom slučaju izbjegavati, jer turski državljani na putu ka zemljama zapadne Evrope koriste baš ovaj granični prelaz, kao i granični prelaz Batrovci sa Hrvatskom, gde se također očekuje veliki pritisak. Prema podacima uprave granične policije, trenutno vreme zadržavanja na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz zemlje zbog formiranih dugačkih kolona čekanja su višesatna, dok se na graničnom prelazu Batrovci na izlazak čeka oko 30 minuta. Za ulazak u Hrvatsku koristite granični prelaz Šid koji vodi preko Tovarnika ka Vinkovcima, granični prelaz Bačka Palanka ili granični prelaz Sot. Na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom zadržavanja su trenutno do sat vremena na ulasku u Srbiju. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 90 saobraćajnih nezgoda u kojima je 47 lica teže i lakše povređeno, nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Za sve detaljnije informacije o izmenama u režimu obavljanja saobraćaja, o eventualnim prekidima ili vremenu zadržavanja na graničnim prelazima, možete nas kontaktirati na već dobro poznatom broju telefona 1987 ili posjetite našu mapu prohodnosti puteva koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs.
Čuli ste Jovicu Mitića iz Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima u našoj zemlji, a rekao smo malo pre, na beogradskim ulicama trenutno saobraća 1000 vozila javnog gradskog prevoza. Koliko će ih biti? Da li je to cifra koja će saobraćati i od 1. septembra? Ne znamo, ali ono što znamo od jučerašnje konferencije za novinare u gradskom saobraćajnom preduzeću jeste da će zbog nedostatka sredstava od 1. septembra, kada zapravo i počinje zimski red vožnje, na gradskim ulicama, ulicama glavnog grada biti 10% manje vozila gradskog saobraćajnog preduzeća, a ukoliko se naplata ne poveća, naplata naravno karata, moguće su i veće redukcije, najavio je vršilac dužnosti direktora GSP Željko Milković. Pokretanjem akcije za bolji prevoz i život u Beogradu, GSP će pokušati da približi ljudima da i sami moraju da brinu o prevozu u svom gradu. Čujemo o tome detaljnije Nikolu Denčića.
Beograđani sa kojima smo razgovarali često koriste gradski prevoz. Neki nisu zadovoljni cenom karte, neki uslovima u vozilima, ali se gotovo svi slažu da gradski prevoz treba da se plaća.
Trebali bi, ako će da imamo prevoz kako treba, onda bi trebalo da se plaća.
Kaži mi, plaćate kartu?
Ne.
Zbog čega?
Pa, ne traže. Ne traže, ne traže. Vi da smo deca, pa ono, ne morate da platite.
Trebalo bi da se poprave stare autobusi koji kruže van centra grada.
Verovatno bi cena karte, kad bi bila jeftinija, verovatno bi više građana plaćalo, ali sad šta je tu, oni su verovatno izračunali koliko njima potrebno da bi taj prevoz opstao.
Kad ne bi čekali, svi bi plaćali, kad bi bilo mesta za sve.
treba više vozila da bude.
Pa ja nešto ne vidim baš da je poboljšan ovaj saobraćaj, bar ja ovako kao trudnica vidim koliko to trucka i koliko je to bučno i koliko nema klime i koliko ne znam ni ja.
VD direktora GSP Željko Milković izjavio je da će zimski red vožnje morati da započne sa 10% manje vozila, jer zbog slabe naplate preduzeće gubi značajna sredstva.
Ukoliko građani ne budu plaćali karte, to je manje u budžet grada, odnosno manje u budžet GSP Beograd, 400 miliona dinara na mesečnom nivou. To znači bez malo 5 milijardi na godišnjem nivou. To je 300 novih autobusa, to je 20 novih tramvaja, to je 160 kuća za poplavljene u Obrenovcu i drugim krajevima Srbije.
Zbog velikog broja građana koji se voze bez karte, gradsko saobraćajno preduzeće pokrenulo je akciju za bolji prevoz i život u Beogradu. Predstavnici GSP će na stajalištima deliti letke i razgovarati sa putnicima o unapređenju prevoza. Željko Milković naglašava da Beograd bez gradskog prevoza ne bi mogao da funkcioniše.
Mi na kraju nemamo metro, nemamo druge vidove prevoza. GSP je najvažniji, najveći i mora kao takav da opstane. Ne možemo da si dozvolimo ni mi iz GSP-a, a prosto ni ceo Beograd, ni čelnici grada da GSP bude u situaciji kolapsa i da ne pruža svoju osnovnu uslugu.
Od početka sledeće godine Beograđane očekuju i drugačiji raspored zona i novi tarifni sistem. Kontrola u prevozu biće pojačana već od 1. septembra, a uskoro će svi morati da otkucavaju karte pri ulasku u vozilo, bez obzira da li imaju mesečne markice.
6 časova i 50 minuta, 19 stepeni u Beogradu, trenutno 18 u Novom Sadu, 17 u Kragujevcu, 16 u Nišu, trenutno najhladnija Sjenica sa 9 stepeni.
I još jedan podatak, kada su merenja vazduha u pitanju, konkretno merenja vlažnosti vazduha, 100% vlažnost vazduha u ovom trenutku je na Paliću, u Somboru, Kikindi, Loznici, Valjevu, Velikom Gradištu, Požegi, Kraljevu, Kruševcu i Leskovcu. Dakle, vedro vreme, ali sparno, a dan pred nama sunčan, no kiše i pljuskovi stižu pred kraj dana i to najpre na severu.
Da poco
čitav svijet. Lula hi, 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 lula hi.
U 6:53 u jutarnjem programu prelistavamo današnje izdanja dnevnih novina. Počinjemo Politikom. Sa naslovne strane, inače odmah da vam kažemo, sve naslovne strane naravno da beleže ogromni uspeh Velimira Stjepanovića i njegovo osvajanje i drugog evropskog zlata u plivanju. Zaista ogroman uspeh, evo čestitke, i od nas. Što se ostalih tema tiče, na naslovnoj strani Politike, i mnogo se Politika danas time bavi, zdravstveni inspektor neobavešten, nenadležan, po znacima navoda, za smrt pacijenta. O čemu je reč? Posle tuče u Šabačkoj bolnici, psihijatrijskom odeljenju opšte bolnice u Šapcu, naime, pacijent sa 9 slomljenih rebara umro bez lekarske nege, a republički zdravstveni inspektor Dragan Antonić smatra da to nije njegov problem. Mi se ne bavimo međuljudskim odnosima između pacijenata, već reagujemo ako dođe do konflikta na relaciji zdravstveno osoblje pacijent, izričit je Antonić u izjavi za Politiku. A o istom slučaju koji je zaista uzburkao javnost, Politika piše i na petoj strani: načelnica na odmoru, direktorka na sastanku, pacijent mrtav. Ne zna se da li se preminuli Lukić žalio na bolovima, da li je bio pod sedativima, niti da li mu je ukazana pomoć nakon što mu je JĐ slomio 9 rebara. No, pojedini zaposleni koji su govorili za Politiku o stanju na psihijatrijskom odeljenju opšte bolnice u Šapcu kažu da ih ovo nimalo ne čudi i da je na odeljenju česta pojava da se pacijenti međusobno potuku, ali i da nasrnu na osoblje. Ovde ne postoji mogućnost da se različite patologije razdvoje i da manje agresivni pacijenti budu odvojeni od najagresivnijih. Dakle, o tome danas piše Politika. Također, na drugoj strani, zašto se svet ruga Americi? Kina, Iran, Rusija i Egipat u američkom stilu kritikuju Vašington da u Fergusonu ruši slobodu govora i nasilno se obračunava sa protivnicima vlade. Naravno, reč je o nemirima, rasnim nemirima u Fergusonu koji i dalje traju i ni malo se ne smiruju. Takođe, u Politici na strani 11, Krkobabićeva izdašnost, Vujovićeva glavobolja. Zbog povećanja penzije 2008. loše poreske decentralizacije 2011. i rđavog poslovanja javnih preduzeća, Srbija klizi u bankrut. Pitanje je ko je kriv za sve greške u vođenju fiskalne politike koje su u novoj ekonomskoj istoriji pravili ministri finansija, a koje su našu zemlju dovele do ivica bankrota. O tome čitajte, dakle, o tome ko je kriv, čitajte šta je Politika otkrila. I ja mislim da bi to bilo sve što sam... A ne, desetkovanje komaraca, nemoguće misije ovog leta, piše Politika. Ovog leta bi zbog visokih temperatura sezona komaraca mogla da se produži i do kraja septembra, ako ne uđe i u oktobar. A Olja Vukićević, pomoćnica sekretara za zaštitu životne sredine, kaže da se komarci zaprašuju istim preparatima kao i prošlih godina, koji su davali odlične rezultate, koji su trajali i do mesec dana, jer bili smo mirni od komaraca. Međutim, pretpostavlja se da je priroda ove sezone komarcima pružila idealne uslove za razmnožavanje, tako da ih je nemoguće eliminisati onoliko brzo koliko se izleknu. Čeda, večernje novosti ima u rukama.
Da, samo da kažem za komarci, jedne godine je toliko bilo toplo za novu godinu da ih na Novom Beogradu bilo i tada. Mislim da je 2010.
Ja mislim da je na Novom Beogradu redovna pojava da ima makar jedan za ostali komarac i za novu godinu.
Večernje novosti, zbog nedostatka novca i dugova na naslovnoj strani, pišu: u blokadi 114 škola, ukupno dugovanje čak 167 miliona dinara, a rekorder je grafička škola u Beogradu sa minusom od 30 miliona, a blokirane 2037 dana. Ja se ove teme sećam i od pre godinu dana, ali sam zaboravio koliko je dugo ta škola u blokadi. Zatim, o saobraćajnoj nesreći autobusa Soko prevoza kod sela Jezero blizu Soko Banje. Evo i fotografija tog autobusa, on prilično staro izgleda i ne znam kako je uopšte prošao tehnički pregled.
Da, i u fotografiji izgleda kao Krstić i sine autobus. Izlačenih
novosti
još, jel?
E pa evo jedna reportaža od 11. septembra povodom 100 godina od rođenja njegove počivše svetosti patrijarha Pavla, akcija PTT Srbije, patrijarh Pavle na poštanskoj marki. Plan i program izdavanja maraka kao i teme na njima utvrđuje vlada, a prepoznatljiv način propagande svake ozbiljne zemlje, uspeha njenih naučnika, umetnika i sportista su upravo poštanske marke.
Toliko iz večernjih novosti današnjih. Iz današnjeg Blica izdvajamo sa druge i treće strane. Javnosti i drugari Luke Jovanovića šokirani kako se vodi istraga. Nadamo se da policija juri pravog ubicu. Ni na kraj pameti nam nije bilo da će ministar policije pre hapšenja ubice objaviti njegovo ime, kaže za Blic Marko Brcan, drug pregaženog Luke Jovanovića. Iz Blica takođe, drugi upisni rok na državnim fakultetima, prijavljivanje kandidata 1., 2. i 3. septembra, ukupno 5300 je ostalo slobodnih mesta na državnim fakultetima u Srbiji, a za budžetske studente je ostalo još 1300 mesta.
Dnevni list danas na naslovnoj strani piše da poreska uprava guši slobodu medija, radi se o kazni koja je tom listu izrečena zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom. Kazna izrečena danas u kome su dve osobe sa invaliditetom zaposlene ne po sili zakona, već zbog svoje stručnosti i profesionalnosti obesmišljava i namere zakonodavac i sam zakon, a neki privrednici kažu za ovaj list da je da se poreska uprava selektivno ponaša u ovom slučaju. Selektivno primenjuje taj zakon, onda Rodoljub Šabić, poverenik za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zahtevi za postupak protiv 22 internet provajdera. O tome pročitajte na petoj strani današnjeg izdana dnevnog lista danas.
Nekako uvek odužimo sa tim novinama, ali nadamo se da je i vama interesantno, mnogo tema i idemo u susret danu koji je upravo počeo listanjem štampe, naravno takođe. A idemo u susret i najnovijim vestima. Jelena Perendija je već u režiji i čeka da vam ih saopšti tačno u 7.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Policija radi na pronalaženju maloletne Ivane Podraščić iz Beograda, koja je nestala, pretpostavlja se, krajem jula. Potvrđeno je za naš program u Birovu MUP-a za saradnju sa medijima. Na društvenoj mreži Facebook već su osnovane grupe o nestanku devojčice, a u jednoj se navodi da joj se svaki trag gubi u pravcu Kanarevog brda u Beogradu još 29. jula. Predstavnici lokalne samouprave na severu Kosova posle zajedničkog sastanka u Kosovskoj Mitrovici ocenili su da Eulex indirektno otežava primjenu Briselskog sporazuma. U otvorenom pismu posle sastanka od te misije i međunarodne zajednice zatražili su da za Srbe važe ista prava kao i za ostale građane pokrajine. Obeležava se godišnjica od otmice srpskih novinara kod Orahovca 21. avgusta 1998. godine. Kancelarija za Kosovo saopštila je da ni posle 16 godina nisu pronađeni otmičari novinarske ekipe Radija Prištine Đura Slavoja i Ranka Perenića. Kancelarija je pozvala međunarodnu zajednicu i nadležne institucije da ponovo otvore istragu o tom slučaju. Izvoz u Rusiju jedinstvena je šansa koju Srbija mora da iskoristi, ali samo ako bude poštovala ruske visoke standarde i pravila, izjavila je za večernje novosti ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković. Ruska strana zainteresovana je za sve naše poljoprivredne i prehrambene proizvode, naročito za meso i mlijeko, voće i povrće, rekla je ministarka u odgovoru na pitanje šta Rusi najviše traže iz Srbije. Svet. Islamistički Hamas saopštio je da Izrael nije uspeo da ubije vođu vojnog krila te organizacije Muhameda Deifa i da će on nastaviti da predvodi palestinsku borbu, preneli su izraelski mediji. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je da će nastaviti vojnu operaciju Zaštitna ivica u pojasu Gaze dok raketna vatra iz te palestinske teritorije ne bude zaustavljena. U Kragujevcu počinje 4. Šumadija Fest koji će trajati do subote. Festival će biti organizovan na dve lokacije, a večeras nastupaju Party Breakersi i Orthodox Celts. Sport. Fudbaleri Porta i Zenita iz Sankt Peterburga sinoć su zabeležili pobede u prvim mečevima baraža za plasman u grupnu fazu Lige šampiona. Porto je u gostima pobedio Lille sa 1-0, a Zenit je istim rezultatom pobedio Standard iz Liježa. Večeras od 25 igraju Partizan i Nefči. Vreme danas promenjivo oblačno, nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Na jugu i jugoistoku Srbije pretežno sunčano. Najviša temperatura do 33 stepena, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Hvala Jeleni Perendija. Bićemo ponovo zajedno i u 8, zar ne, jelo? A mi sada žurimo da probudimo decu, iako raspust traje još malo. Ja ih ne bi budila, ali ovo buđenje nežno, pa verujemo da neće biti strašno onima koji baš moraju da su sad budni.
Dobro deco, budi vas Moša Odalović, pitajući hoćemo li da igramo mačici, jer ko se nije naigrao, detinjstvo je prespavao.
Tri, četiri, sad.
Popravi brzinu, zategni mišiće, skačemo u nebo tamo gde je pliće. Ako nam je ova vasiona mala, ti ćeš biti bicikl, a ja sam pedala. Bežaćemo tamo gde je skroz daleko ili malo dalje, pet daljina preko. Došlo nam je došlo da budemo jaki, jer kada smo jaki nismo više mlaki. Budi, budi tele, ja ću biti ždrebe, hajde da te jurim odavde do tebe.
Joj, kako smo jaki!
Joj, kako smo jaki, ne mogu nam prići, ni medved, ni mečka, kakvi medvedići.
Ne čujemo nikog!
Ne čujemo nikog, u ušima pesak, posejemo čvrgu, niče zemljotresak. Možda ćemo malo tamo do meseca, ko nas prvi nađe.
Njegova smo deca!
Evo iskoči pesme. Lako je skakavcu da skače, nikoga ne ocenjuje. U onoj Bremovoj knjizi takav nikog ne bremuje.
Hoće li uvis?
Bira hoće li uvis, pa uzduži popreko, dobro mu dođe troskok kad mu je nešto daleko. Nađe li gipku slamku, stručno je odmeri okom, pljune malo na zglavke,
preskače ježa s motkom.
Skokne u kap rose, to kao osveženje, i jefta tako može, mada prilično stenje.
Prepone.
Prepone, u svakoj trci dobro mu dođu brci, jednom je, mislim, u Nišu pobedio u fotofinišu. Živi uglavnom trupačke, kreće onako iz mesta, ponekad prema nebu učiniti se nesta.
Nesta!
A ženica skakavica uvek za njim vedra lica. Ovo je jedna igra koju se uvek ili kad bar upetljavaju roditelji, a nema im mesta u našim igrajima. Zamajavalica. Igrao sam igru puni pa isprazni. Pojavi se otac, htede da me kazni. Kad se nešto puni, neka puno bude, nemoj da mi prazno zamajava ljude. Tad krenuh u igru isprazni pa puni, ali otac nije dao da se zbuni. Kad se nešto prazni, neka bude prazno, nauči već jednom da te ne bi kazno. U kako ga lepo prevarih, tata požuri, zovu te, počinje dnevnik. Jutros vas je budio Mošo Odalović.
Ovoga jutra budili su vas
Aleksandra,
Đorđe,
Katarina
iz osnovne škole Veljko Ramadanović.
Časova 12 minuta, dobro jutro i u drugom satu jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1.
Dobro jutro.
Evo i najnovijih temperatura izmerenih u 7 časova, neznatno su porasle u odnosu na prethodni sat. U Sjenici i dalje najhladnije, ali trenutno 10 stepeni. U Beogradu i dalje najtoplije, ali trenutno 20 stepeni. U Novom Sadu 19, u Kragujevcu 18, u Nišu 17 stepeni. I govorili smo malo pre o 100% vlažnosti vazduha, koja se i dalje zadržala na Paliću, u Somboru, potom u Požegi i u Kraljevu. Što se vremena danas tiče, promenljivo oblačno, nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinama, dok će na jugu i jugoistoku i dalje biti sunčano. Najviša dnevna temperatura od 26 stepeni na severu do 33 stepena na jugu i jugoistoku zemlje. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas 28 stepeni.
I kao što ste i navikli tokom cijele ove sedmice, pratimo regatu s plavarenjem za mir, koja se povodom stogodišnjice Velikog rata i stogodišnjice legendarnih bitki na Ceru i na Drini odvija na Drini i na Savi. I ovoga jutra naš reporter je kolega Vojislav Kajganić. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i dobro jutro svim slušalcima Radio Beograda 1.
Odakle se ovoga jutra javljate, kolega? Šta je pred vama? Kakav dan?
Danas je, evo, lep dan ovde u Bogatiću. Nalazimo se 2 kilometra od ušća Drine u Savu, tako da ćemo danas napustiti Drinu i ući u reku Savu. Idemo do Sremske Mitrovice i do čuvenog Legeta, gde je bila jedna od najvećih bitaka.
Koja je to etapa onda danas pred vama?
Danas je naša 5. etapa.
Od ukupno 6, je li tako, koliko ima?
Tako je, tako je. 217 km smo već prošli vodenim putevima. Juče smo u selu Dublju položili venac na spodnju kosturnicu kako srpskih vojnika, tako i stradalih Čeha i Slovaka koji su u toj bici učestvovali sa one druge strane. Ali eto, to je još jedan znak pomirenja, eto, makar
simboličan.
Su i srpski i njihovi protivnici sahranjeni u istoj kosturnici.
Kakvo je raspoloženje na regati, koliko ima plovila, kako reaguje svet prolazeći kada prolazite rekom?
Svet predivno reaguje, imamo podršku, očigledno da dosta ljudi u ovom kraju sluša Radio Beograd 1 i iščekuju nas uz reku. Danas će ići 4 plovila, 2 će nas ispratiti, a mi ćemo sa 2 krenuti u pravcu Mitrovice. Svaki dan to varira, nekad nas je na reci i sa 6-7 plovila, a nekad samo jedno, jedne nas prihvate, a drugi, da tako kažem, završe svoj deo etape i tako smenjuje se dosta ljudi sa nama.
Zaista divna manifestacija. Drago nam je što Radio Beograd 1 ovu manifestaciju podržava i kolega Vojislav Kajganić i sutra u jutarnjem programu Uhvati dan sa novim izveštajem, a sutra ujutru javit će se iz Sremske Mitrovice na početku poslednje 6. etape regate s plavaranjem za mir. A zahvaljujući Crvenom krstu Srbije, ovoga leta u hotelu Malje na Divčibarama oporavljaju se deca iz poplavljenih područja. Po nedelju dana tu su proveli ili će provesti mališani iz Obrenovca, Lazarevca, Rakovice, Savoždovca, ali i deca iz socijalno ugroženih porodica. I dok se deca kupaju u bazenu, igraju stoni tenis, večeri provode u diskoteci ili se obučavaju u osnovama prve pomoći, evo šta kažu oni koji su im odmor omogućili. Pripremila Teodora Jeremić.
Drago Tomčić, direktor hotela Maljen.
Sve smo obavijesili na vrijeme da će biti djece, tako da niko ne pravi probleme, a zato što su jako divni. Djeca su jako divni.
Danijela Srećković, vaspitačica.
Naša škola Jefim iz Obrenovca je krenula, krenuli su sa renoviranjem još pre otprilike 3-4 nedelje, tako da pretpostavljam da ćemo 1. septembar čekati bez ikakvih problema.
Jelena Lazić, učiteljica.
Kod nas je cijelo, znači, prizemlje otišlo po pitanju, tu nam je i sala, i kuhinja, i ima par učionica. I plus nam kabinet muzičkog klavir i to otišlo, ali to još nije počelo da se radi, mislim, počelo je nešto malo, ali ako nam do 1. septembra to ne bude se završilo, mi ćemo da se spojimo na spratu, ićemo u 3 smene.
Oto rinolaringolog, doktor Nadežda Mladenović.
Bazen i uši su uvek u pitanju. Kad su deca ne izlazi iz bazena, što potpuno shvata, možda bih i ja da sam u njih godina. Jedu po 3 sladoleda, ali viču, pevaju, dovikuju se. Savjetovala sam im mirovanje glasnih žica, što im malo teže pada, ali ipak me još uvijek slušaju.
Julija Rotel iz Crvenog krsta Beograda.
Kažemo da smo na početku pripremili, znači, higijenske pakete za svako dete, da je Međunarodna hrišćanska organizacija nam dala torbice sa školskim priborom za decu, a da će za dan dva dobiti patike koje su takođe iz donacije. Danas smo doneli malo sled kiše, bombona, keksa, sokova, da boravak dece bude što bolji, da deca što više toga dobiju, da se lepo osjećaju i da ove trenutke pamte u životu, znači i ovu godinu, ne samo po zlu koje je zadesilo njihove porodice, nego i po nekim lepim trenucima koje su ovde proveli.
I evo još jedna važna informacija, vezana je za školarce i početak nove školske godine.
Da. Svih 55 školskih i predškolskih ustanova u Pomoravlju, uključujući i one koje je u maju oštetila poplava, počeće da rade na vreme 1. septembra, izjavio je načelnik školske uprave u Jagodini Života Starčević. On je rekao da će uprkos znatnoj šteti od poplave poljoprivredna škola u Svilencu i tehnološka škola u Paraćinu početi da rade na vreme, a da će samo učenici ekonomske škole u Paraćinu biti privremeno izmešteni u druge škole u tom gradu dok se ne i pitanje adaptacije prostora. On je rekao i da će se deca upisana u predškolsku ustanovu Dečija radost u Svilencu da će od 1. septembra ponovo krenuti u taj vrtić i setimo se, to je onaj vrtić koji je potpuno stradao za vreme majskih poplava, nakon stigli su.
Tako da je ovo zaista divna i dobra vest.
Da, divna vest, da.
A sad jedna vest koja skreće pažnju da nikako ne smemo zaboraviti ljude koji su postradali tokom majskih poplava. Vest do duše stiže iz Doboja, ali verujem da će se na neki način u ovoj vesti prepoznati i drugi koji su stradali u našoj zemlji od poplava, jer ona je morala da ostavi posljedice i po psihičko zdravlje stanovništva. Evo kako je to u Doboju ovih dana. Naime, svaka kiša u Doboju među stanovnicima traumatizovanim majskim poplavama izaziva paniku i strah, tako da građani svih starosnih dobi već pokazuju prve simptome posttraumatskog stresa, kažu lekari Dobojskog centra za mentalno zdravlje za bosansko-hercegovačke nezavisne novine, a prenosi Tanjuk. U centru, čiji su stručnjaci posle poplave radili na terenu, kažu da građani pokazuju simptome teške depresije, nezadovoljstva, ljutnje i sklonosti ka agresivnom ponašanju. Posle prvih kiša koje su posle majskih poplava padale u Doboju, ljudi su panično reagovali u haosu i neorganizovano se udaljavali iz grada, izjavila je Slađana Onrust, psihijatar. Normalno da ljudi koji dožive tako veliku katastrofu kakva je bila majska poplava imaju određene simptome traume, kaže psiholog Mladenka Milanović, ali napominje da ako takvo stanje potraje duže od mjesec dana, treba potražiti stručnu pomoć jer to vodi razvijenju posttraumatskog stresa. 7:21. Uskoro još jedna nova tema u jutarnjem programu Radio Beograda 1, a odnosi se na ponašanje ugostitelja koji su vrlo, vrlo skloni da ne izdaju fiskalne račune i tako rade na utaji sopstvenog poreza koji moraju da plate državi.
Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, toi, tu te souviens de moi, au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de rechange. Et quand revient le matin, tu t'endors sous mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, après tout, qu'est-ce que ça change. L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges.
doutez qu'il en sera lassé. Elles seront vite oubliées, vraiment. Vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que l'amour est né. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
O početku izgradnje porušenih kuća, obnovi oštećenih objekata, infrastrukture i zaštitnih nasipa, o prikupljenim sredstvima i raspodeli novčane pomoći, razgovaramo sa Markom Blagojevićem, direktorom Vladine kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Eko.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da kuneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Novi box paketi. Besplatni pozivi za neograničene razgovore sa vašeg kućnog telefona ka 2,5 miliona brojeva u fiksnoj mreži. Pridružite svom fiksnom telefonu još brži internet, MTS broj ili digitalnu televiziju u jedinstveni box paket već za 1599 dinara. Kako god okrenete, uvek na dobitku. Telekom Srbija. U vezi sa vama.
Eko.
Ulica nije ratište. Saobraćaj nije borba, ali kada pijan voziš, tvoj automobil postaje smrtonosno oružje.
Časova 26 minuta. Evo malo pre najavljene teme u jutarnjem programu Radio Beograd 1. Ugostitelji u Srbiji svakom drugom gostu ne izdaju fiskalni račun, pokazalo istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj NALED. O tom problemu ovoga jutra sa predstavnikom te organizacije Anom Knežević-Bojović razgovara Čedomir Savković.
Ugostitelji su svakako svesni koje kazne postoje za neizdavanje fiskalnih računa, a u istraživanju se pominje izdavanje takozvanih međuračuna kojim oni pokušavaju da izbegnu kazne. Pa da li je to neki problem koji treba bolje da se definiše u okviru zakona?
Pitanje međuračuna je nešto što je jedno prosto saznanje do kog smo mi došli u praksi. Ja verujem da i vaši slušaoci, kada bi malo više obratili pažnju ili neki od njih koji jesu obratili pažnju, će se setiti da su u nekom ugostiteljskom, predstavničkom ugostiteljskom objektu dobili međuračun umjesto fiskalnog računa. Dakle, to je prosto jedna praksa kroz koju ugostitelji zapravo izbjegavaju plaćanje kazni. Kazna u svakom slučaju, ukoliko izdate međuračun, a ne izdate fiskalni račun, kazna može biti izrečena. Ali praktično zbog toga kako izgledaju ovi međuračuni na kojima izričito zaista piše ovo nije fiskalni račun, ali izgledaju kao fiskalni račun, dovode se u zabludu kupci, to jest krajnji potrošači, oni misle da su platili po fiskalnom računu, one provere da li taj račun sadrži sve neophodne podatke, a suštinski cena je ista, cena koju vi plaćate je ista kao što plaćate u onom kafiću koji vam izda fiskalni račun i od čijeg prihoda 20% ide u PDV. Dakle, suštinski izdavanje međuračuna je suprotno izričitom slovu zakona o fiskalnim kasama koji kaže da svaki pojedinačni promet usluga i dobara mora da se registruje, za njega mora da se izda fiskalni dokument, to jest fiskalni isečak. Dakle, to je prosto jedna nelojalna praksa.
Koliko su sami građani svesni činjenice da treba da traže fiskalni račun i da li oni možda misle da država o tome treba sama da brine, bez njihove pomoći? Šta je istraživanje u tom smislu pokazalo?
Veliki broj građana smatra prvo da od onih koji ne dobijaju fiskalni račun, prvo samo 5% kaže da uvek traži fiskalni račun. Određeni procenat, nekih 49%, kaže da uvek dobije fiskalni račun, ali oni koji ne traže fiskalni račun, čak 60% njih kaže da je njima taj fiskalni račun nepotreban, što zapravo svedoči o tome da veliki broj građana ima ono što bismo mogli nazvati nekako lošim poreskim moralom. 18% građana je također reklo da to nije njihov posao, da je to posao države, što pokazuje da jedan broj građana nije svestan u stvari da sama činjenica da se porez ne plaća, to je da prodavac koji vama prodaje neku uslugu ili neku robu, da ne plaća porez, ne znači samo veću zaradu za njega, to svakako znači, ali znači da država nema dovoljno, ne prima i ne dobija dovoljno sredstava koje kasnije treba da preusmeri na javne usluge, izgradnju infrastrukture, izgradnju škola, bolnica i tako dalje. Tako da čini se da jedan broj građana nekako nije svestan da svako od nas pojedinačno može da doprinese tome, doprinese krajnjem cilju, a to je da poreski prihodi budu s jedne strane prikupljeni i s druge strane preusmereni, i to na transparentan način, u ono što je potrebno kako bi se povećao kvalitet života svih nas.
Možemo li da se podsjetimo koje su kazne za ugostitelje ako ne izdaju fiskalni račun?
Kazne su prilično visoke, dakle za pravna lica kazne se kreću od minimalne 100.000 dinara do maksimalne 2 miliona dinara. Dakle, ukoliko se ne izda fiskalni račun, može se izreći kazna i do 2 miliona dinara, dok su za preduzetnike kazne nešto niže i kreću se od 50.000 dinara do maksimalnog iznosa zakonskog 500.000 dinara.
NALED je uradio i analizu rada inspekcijskih organa, a koliko su se oni prema tim rezultatima trudili da kazne one ugostitelje koji ne poštuju zakon?
NALED je uradio tu analizu na osnovu izveštaja koje smo, što na osnovu izveštaja o radu inspekcije za 2013. godinu, dakle naši podaci se odnose na 2013. godinu i na osnovu upitnika koje smo im, strukturisanih upitnika koje smo slali inspekcijama, i naše istraživanje je pokazalo da su oni izrekli, poreski organi, da su izdali rešenja o zatvaranju 847 objekata zbog neizdavanja fiskalnih računa i zbog toga što imaju neprijavljene radnike. Kao što i sami znate, poslednjih dana je na snazi velika kampanja kontrole i ugostiteljskih objekata, tako da očekujemo da će se i ova statistika unekoliko promeniti. Mi ne smatramo da je to nužno malo, da je to mali broj kazni, ali mislimo da svi, s jedne strane inspektori, sami ugostitelji, ali i pojedinci, građani, treba da preispitaju svoju svest i da počnu odgovorno da se ponašaju, dakle kao odgovorni poreski obveznici, i da u punoj meri razumeju šta to znači kada se ne dobije fiskalni račun. Mi smo takođe u okviru ovog projekta radili jedno istraživanje stavova privrede, gde je veliki procenat privrednika, takođe preko 80%, rekao da trpi štetu od ovakve vrste nelojalne konkurencije, dakle od onih privrednika koji posluju u sivoj zoni, ali takođe veliki broj njih, čak 58%, je rekao da ne bi prijavio svog konkurenta koji posluju u sivoj zoni. Dakle, podjednako je potrebno jačati morali tu svest o vezi između redovnog izmirenja svojih poreskih obaveza s jedne strane, o tome kako to predstavlja nelojalnu konkurenciju, ali kako zbog toga što se poreski prihodi države smanjuju, država ima manje para da uloži u ono što su javne usluge, što je izgradnja infrastrukture, što su škole, bolnice, vrtići, dakle sve ono što značajno utiče na svakodnevni život svakog od nas.
Ana, hvala vam na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
Hvala i vama što ste nas kontaktirali.
I upravo ćemo ovoga jutra, pitanje jutra, naš kontakt program vezati za temu o kojoj ste upravo slušali, a to je važnost i svest o važnosti uzimanja, traženja prosto fiskalnih računa kada nešto kupujemo. Dakle, o tome ćemo govoriti ovoga jutra, u pitanju jutra, koliko ste vi svesni te važnosti uzimanja fiskalnih računa, koliko na tome insistirate, kakva su vaša iskustva, nešto kasnije, otprilike za nekih 5-6 minuta, ali već sada možete pomalo da se za to pripremite, pa što da ne, ide nam se javite, pa ćemo mi vas pozvati. Telefoni su 011 322 5299 322 5499.
sve što se nađe. Ljudima da smeta, nek nestane sa ovog sveta. Sve što se nađe, ljudima da godi, neka se iz ljubavi rodi.
Časova 36 minuta.
Vesti jutra.
Nestala je još jedna devojčica, 14-godišnja Ivana Podrašić iz Beograda. Predstavnici lokalne samouprave sa severa Kosova i Metohije ocenjuju da Eulex indirektno otežava primjenu briselskog sporazuma. Svet islamistički Hamas je saopštio da Izrael nije uspeo da ubije vođu vojnog krila te organizacije Muhameda Deifa. U Kragujevcu počinje četvrti Šumadija Fest. Sport, fudbaleri i Partizana dočekuju predstavnika Azerbejdžana Nefči iz Bakua u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Vreme danas u Srbiji oblačno, jedino će na jugu i jugoistoku biti sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura do 33 stepena, u Beogradu do 28 stepeni, a u Beogradu je trenutno 20 stepeni, u Novom Sadu 19, u Kragujevcu 18, u Nišu 17. Čuli ste kratak pregled vesti.
When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway. Like a flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, sway with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, here but my eyes will see only you. The sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how.
Ovo su vaši minuti u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Pitanje jutra, naš kontakt program. Telefoni odmah na početku, da ih kažemo još jednom. 011-322-5299, 322-5499. A ovoga jutra pitanje: koliko ste svesni važnosti traženja i uzimanja fiskalnih računa? Koliko je to vaša praksa? Koliko su prodavci usluga ili robe, čega god, voljni iz vašeg iskustva da vam to daju, što je njihova obaveza? O tome danas govorimo i imamo već dvoje slušalaca. Dobro jutro prvom. Dobro jutro.
Halo?
Izvolite, vi ste na redu. Odnosno, vi ste prvi.
Drago mi je da sam prvi. Na vezi, utišao sam radioprijemnik da ne dođe do mikrofonije.
Sve znate, izvolite.
Izuzetno mi je važno izdavanje fiskalnih računa iz dva razloga. Jednom sam imao gorko iskustvo u hipermarketu da mi je dva put naplaćen kilogram feta sira.
Uh-huh.
Da nisam na metar od kase primetio razliku u ceni, da ne može da izađe to toliko i da reklamiram, ne bi uspio da povratim svoj novac.
Da, da. Drugim rečima, vi uvek uzimate fiskalni račun, ako sam dobro razumela.
Uvek uzimam, a ako daju, odlačim.
A da li ste spremni da tražite ukoliko ne daju?
Ja tražim fiskalni račun, ali sam se uključio u program iz jednog drugog razloga, jer sam upravo kucao na Facebooku komentar iz jednog drugog razloga, mada vas imam i lajkovanu i kao stranicu i kao prijatelju u Fati Dan, i na tome sam vam zahvalan što ste me prihvatili.
Nema na čemu.
Jedna druga stvar mi je mnogo, bit ću kratak, mnogo interesantnija i zašto u maloprodajnim objektima kineske trgovine
da, nema fiskalnih kasa.
Ne da nema fiskalnih računa, gospođice.
Da.
I ako ima fiskalnih računa, nema PDV-a.
Aha.
Uvijek je stopa nula. Ja sam postavio pitanje, sinoć kad sam odgovorio status, pitanje za ministra financije i vladu. Zašto nema PDV-a malo predajemo biti ima Kineza?
Pa baš vam hvala na svemu tome i probaćemo svakako da pođemo tragom ovog vašeg pitanja i da vidimo. Ovo je zaista interesantan podatak i hvala najlepše što ste se javili, hvala što ste nas lajkovali, pozivamo i ostale da posete našu Facebook stranicu Uhvati Dan, a dobro jutro želimo sledećem slušalcu ili slušateljke.
Dobro jutro, slušateljke. Stavite se gospodinom.
Izvolite.
Da se ne ponavljam, ja bi ovako kao građanin, da, nemamo svest, odmah priznam, nemamo sve, čak možda nas je i sramota da tražimo fiskalni račun, pravo da vam kažem. Jer na moje neko traženje u pekarama oni me onako gledaju i ja kažem, pa dajte mi.
A što nas je sramota?
Pa nemam pojma, valjda nemamo svest. I ovako ne bi bilo loše da se apeluje, pravo da vam kažem, eto preko sredstava informisanja, televizije, naročito, eto i radija, ajmo građani tražimo fiskalni račun na svakom mestu i svuda. jer valjda nama, mi smo valjda uspavani i isfrustrirani, nemam pojma što nam se već događa ovim 30 godina unazad, valjda smo umorni od svega, a nismo svesni, ne znamo, to je za nas novina, pravo da vam kažem.
Pa ne baš tolika novina, već
a
sad...
Jeste, zaboravimo, znate, kad vam nešto nije ispred očiju, vi zaboravite. No. A onda jurite, hajmo da to ponavljamo, neko to Ministarstvo financija krene u jednu strašnu kampanju.
Hvala vam najlepše što ste se javili.
I sada sam trebala ovo još da kažem. Po čemu su advokati privilegovani u ovoj državi? Stvarno, ne znam, oni kad kažete dobar dan, oni vam uzmu 200 eura.
Dobro. Hvala najlepše. Hvala. I to je također stara tema, ali mogli bismo i njome ponovo malo da se bavimo. Idemo dalje.
Dobro jutro, odakle nam se javljate i šta mislite o našem pitanju?
Sparačina.
Koliko ste vi svesni važnosti uzimanja fiskalnih računa?
Pa ja sam svestan, ali ne znam da su svesni ti naši poreznici koji od Kineza, evo ja idem u prodavnice kod Kineza od Jagodine do Paraćina. Samo u jednoj jedinoj prodavnici se izdaju fiskalni računi.
A jeste li im tražili možda? Jeste li ih možda pitali zašto je to tako?
Još me nagrnuli. Jedna prodavnica su me nagrnuli, kažu, čita, šta ti tražiš?
Da. Dobro.
Tako su mi rekli. I ako nas, evo, se treba plaćati, ne kažem ja da ne treba plaćati, a za šibicu jednu ljudi u kioscima daju fiskalne račune, a Kinezi daju promet, koliko smo čuo u stvari i podatak pre neki dan, od 1.800.000.000 miliona robe, evra koje u Srbiji se prometne, oni samo plate za 800 miliona, a za milijardu ne plate.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Ponovo sam se javio da vežem malo pet i vezu kupam.
Vi ste ovaj prvi slušalac, je li tako?
Da.
Ali dajte samo kratko, bukvalno 30 sekundi.
U dve sekunde. U njihovim prodajnim objektima se nalazi roba sa srpskog tržišta.
U čijim? U kineskim?
U kineskim. Može se kupiti roba muški, ženski, veš iz Zarilja, iz Novog Pazara, a i na to
dobro,
nema PDV-a.
Dobro, hvala vam, prijetno.
Hvala, prijetno.
322-5299, 322-5499 uz pozivni 011. To su telefoni jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Govorimo o važnosti uzimanja i traženja fiskalnih računa. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo ovako, suština problema je u inspekciji. Znate vi u Americi koje je zakon, šta se mora? Mora se platiti porez i umreti.
Da.
A ko je taj ko treba kontrolišiti? Inspekcija. Molim vas samo da vas podsjetim na tragične slučajeve. U Novom Sadu dva požara izgubili mladi živote. Dozvola nije bila te za ovo, te za ono u zgradi.
Da, znamo. Doduše, to sad malo van ove teme.
Problem.
Dobro.
Inspekcija.
Da. Inspekcija, hvala.
Inspekcija, svi su korumpirani.
Hvala vam najljepše.
Poštiti kontrole, dakle.
Dobro jutro i sljedeća slušalca.
Dobro jutro.
Izvolite.
Slušala sam Nedeljko. Iskreno nemam naviku da uzimam ove račune.
Pa zašto neđe?
Pa ne znam, mislim to je, šta mi znači, šta mogu s time da dokažem. Jedino ako kupujem neku veliku važnu stvar, onda bi mi trebalo u slučaju reklamacije.
Ali Nedeljko, nije samo stvar u dokazivanju, kao što vidite, nego kada tražite, vi radite i za sebe samog. Jel time se bolji porez uteruje u državnu kasu, zar ne shvatate?
Mislim, dobro, možda ste u pravu. A ovo je slučajno...
Sigurno sam u pravu.
Sigurno sam.
Sećamo se ono vreme kada je, u ono vreme nesrećno Dinkića, kada je bilo od cinkarite trgovca, ako vam ne da račun, dobit ćete 500 dinara, valjda.
Da, pre 10 godina, da.
Eto, tako.
Dobro, neđe, hvala.
Hvala, prijetno.
7:48, imamo vremena za još jednog ili dvoje slušalaca. Na redu ste vi, dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam jedan od tih, evo, jedan kratak, ako hoćete da se vozite džabe, dođite u Pirotu, sedite u taksi i potražite račun.
Mm-hmm.
I da vam se potpiše taksista i da vam stavi ime i prezime, da vam predoči, znači taksi dozvolu, jer ličnu kartu nema što vam tražite, i da na računu bude njegovo ime i prezime. Pošto je to krivično delo, sam ću reći, nema potrebe, slobodno izlazite, ne morate da platite. I to sve u udruženjima, i verujte mi, u Pirotu najmanje 300 ljudi živi od taksija, a što bi trebalo da bude jedno 30.000 evra mesečno u budžetu, a verujte, nema ni 2000.
Da.
Znate, a što je najinteresantnije, tu se najviše voze korisnici teog istih budžeta. A to što i to rade i to na crno i ne mogu da daju fiskalni račun, ljudi koji žive od tog istog budžeta, odnosno penzioneri sa čak i povećim penzijama, to je već treća stvar.
Najlepše hvala što ste se javili iz Pirota za jutarnji program Radio Beograda 1 i poslednji slušalac ovoga jutra.
Dobro jutro, dakle nam se javljate, izvolite.
Zovem iz Aranđelovca, pa ja mislim da ovi fiskalni računi trenutno nemaju funkciju sve dok se ne uvede zakon o istraživanju porekla imovine. Pa će onda razni Miškovići, Kajvići i Kostići da te račune neko im potraži, svede račune i da vidi otkud imaju to što imaju, pa će onda i taj narod prosti, obični, to čuvati. Ovako to nema funkciju, to je zamračivanje, mi vidimo šta se radi, to ne služi ničemu za se.
A da li vi tražite fiskalne račune kad
pa
kupujete
ja
nešto?
Pa ja to tražim, verujte, ja sam i radio možda u takve poslove i insistira uvek na tome, ali jednostavno narod nema vremena za te stvari, jer ne može slepom da se nahrani, a kamo i da se zamlačuje sa računima, kada šta se radi oko, da ko šta previ. U svakom gradu imamo po 200-300 ljudi enormno bogatih, ovde se proziva 2-3 lopova velika i na tome staje sve. Tako da, samo zakon o poreklu imovine od 79. godine, pa svi da pokažemo račun, onda ćemo da čuvamo račune, jer ćemo znati da će neko nas zakucati, pitati otkud ti ovo, gde si kupio taj račun i kako si došao do tih para.
Najlepša hvala što ste se javili Radio Beogradu 1, bio je ovo naš kontakt program, naše pitanje jutra u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan.
Das sowas von sowas kommt.
U 5 minuta do 8 časova, dok Radio Beograd 1 čeka uključenje u jutarnji televizijski program, za sve vas koji putujete ponavljamo informaciju o stanju na putevima. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje vozače na putevima ka Crnoj Gori, na kojima trenutno nema posebnih zastoja, i na graničnim prelazima zadržavanja su prema podacima Uprave granične policije oko 30 minuta, sem graničnog prelaza Gostun, gde se na izlazu čeka oko sat vremena. Slično i ka Makedoniji, na južnom kraku koridora 10, gde su u toku radovi na izgradnji autoputa u zoni Grdelice, Mazarača, Bresnice i Suvog Dola, koji su uzrok usporene vožnje. Na pojedinim deonicama se prolazi kroz naseljena mesta, pa iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da strogo poštuju saobraćajne propise i posebno obrate pažnju na bezbednost radnika. Na istočnom kraku, ka Pirotu, danas nema planiranih obustava saobraćaja. Tokom popodneva i večeri očekujemo početak još jednog talasa pojačanog saobraćaja na koridoru 10, koji iz pravca Bugarske preko Pirota, Niša i Beograda vodi ka mađarskoj ili hrvatskoj granici. Ovaj talas pojačanog saobraćaja u narednim danima, a posebno dane vikenda, može izazvati ponovo duge kolone i više sata zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima. Zato, ukoliko planirate put ka zapadnom delu Evrope, savjetujem vam da krenete pre ili posle vikenda, a ukoliko morate baš u dane vikenda, onda koristite manje frekventne granične prelaze i pripremite se za moguće duže zadržavanja na graničnim prelazima. Kako biste izbjegli više sata zadržavanja za ulazak u Mađarsku, koristite granični prelaz Bački Breg, koji je zapadniji od Kelebije i Horgoša, otvoren je 24 sata, a put do njega vodi preko Sombora i Bezdana ka mađarskom gradu Baji. Na njemu se retko kada čeka duže od 30 minuta. Sem za srpske i mađarske nacionalnosti, granični prelaz Bački Vinograd, Đala i Bajmok otvoreni su od 7 do 19 časova za sve državljane Evropske unije, Švajcarske, Norveške i Irske. Kelebija je otvorena non-stop za sve državljane. Granični prelaz Horgoš u dane vikenda treba u svakom slučaju izbjegavati, jer turski državljani na putu ka zemljama zapadne Evrope koriste baš ovaj granični prelaz, kao i granični prelaz Batrovci sa Hrvatskom, gde se također očekuje veliki pritisak. Prema podacima Uprave granične policije, trenutno vreme zadržavanja na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz zemlje zbog formiranih dugačkih kolona čekanja su višesatna, dok se na graničnom prelazu Batrovci na izlazak čeka oko 30 minuta. Za ulazak u Hrvatsku koristite granični prelaz Šid, koji vodi preko Tovarnika ka Vinkovcima, granični prelaz Bačka Palanka ili granični prelaz Sot. Na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom zadržavanja su trenutno do sat vremena na ulasku u Srbiju. Prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 90 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 47 lica teže i lakše povređeno, nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Za sve detaljnije informacije o izmenama u režimu obavljanja saobraćaja, o eventualnim prekidima ili vremenu zadržavanja na graničnim prelazima, možete nas kontaktirati na već dobro poznatom broju telefona 1987 ili posjetite našu mapu po prohodnosti puteva, koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs.
Bio je to izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima, a o vremenu danas Sanja Babić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Danas u Srbiji promenljivo oblačno, na severu malo svežije, u ostalim krajima i dalje toplo. Mestimično uz kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Na jugu i jugoistoku zemlje veći deo dana suvo. Duvaće slabi umeren južni i jugozapadni vetar u postepenom skretanju na severozapadni. Najviša temperatura danas od 26 na severu do 33 stepeni na jugu i jugoistoku zemlje. I u Beogradu danas promenljivo oblačno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče. Duvaće slabi umeren, ujutru i pre podne jugozapadni, od sredine dana severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 28 stepeni.
Trenutno u Beogradu 20 stepeni, što ga čini najtoplijim centrom u našoj zemlji u 7 časova, dakle prema merenjima temperature u 7 časova, u Novom Sadu 19, u Kragujevcu 18, u Nišu 17 stepeni.
Beograd. Dobro jutro.
Dobro jutro televizijskim gledaocima. Od Elizabete Arsenović i Čedomira Savkovića ovoga jutra nas dvoje hvatamo dan zajedno sa slušaocima Radio Beograda. I ovoga jutra ono što je bila naša tema, Čedom.
Razgovarali smo o problemima neizdavanja fiskalnih računa od strane ugostitelja i slušalci uglavnom kažu da nemaju tu naviku da traže fiskalne račune.
I to ne
kažu,
samo od ugostitelja, nego uopšte.
I u radnjem uopšte, a i velike primjedbe su imali na kineske radnje gde kažu gotovo nikad ne dobijaju fiskalne račune.
A i kada dobiju taj račun, nema zaračunat PDV na njemu. O tome smo dakle govorili, a o fondaciji SOS Dečijih sela Srbije i o velikoj kampanji koja počinje za Dečije selo SOS Dečije selo u Kraljevu. Srdečno vas pozdravljamo.
Vama.
Tačno je 8 časova. Iz studija trenutno izlazi Čedomir Savković, a ulazi Jelena Perendija iz naše informativne redakcije sa najnovijim vestima Radio Beograda. Osam sati i jedan minut. Vesti. Izvoz u Rusiju jedinstvena je šansa koju Srbija mora da iskoristi, ali samo ako bude poštovala ruske visoke standarde i pravila, izjavila je za Večernje novosti ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković. Ruska strana zainteresovana je za sve naše poljoprivredne i prehrambene proizvode, naročito za meso i mleko, voće i povrće, rekla je ministarka u odgovoru na pitanje šta Rusi najviše traže iz Srbije. Ona je rekla i da povećan izvoz neće uticati na cene na domaćem tržištu. Predstavnici lokalne samouprave na severu Kosmeta posle zajedničkog sastanka u Kosovskoj Mitrovici ocenili su da EULEX indirektno otežava primenu Briselskog sporazuma. U otvorenom pismu posle sastanka od te misije i međunarodne zajednice zatražili su da za Srbe važe ista prava kao i za ostale građane pokrajine. Obeležava se godišnjica od otmice srpskih novinara kod Orahovca 21. avgusta 1998. godine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da ni posle 16 godina nisu pronađeni otmičari novinarske ekipe Radija Prištine, Đura Slavoja i Ranka Perenića. Kancelarija je pozvala međunarodnu zajednicu i nadležne institucije da ponovo otvore istragu o tom slučaju. 14-godišnja devojčica Ivana Podraščić iz Beograda je nestala. Poslednji put je viđena 29. jula kada se uputila prema Kanarevom brdu. Otac je prijavio njen nestanak i policija intenzivno radi na pronalaženju devojčice, rečeno nam je u MUP-u Srbije. Svet, islamistički Hamas, saopštio je da Izrael nije uspeo da ubije vođu vojnog krila te organizacije Muhameda Deifa i da će on nastaviti da predvodi palestinsku borbu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je da će nastaviti vojnu operaciju Zaštitna ivica u pojasu Gaze dok raketna vatra iz te palestinske teritorije ne bude zaustavljena. U Kragujevcu počinje četvrti Šumadija Fest koji će trajati do subote. Festival će biti organizovan na dve lokacije, a večeras nastupaju Party Breakersi i Orthodox Girls. Sport. Fudbaleri Porta i Zenita iz Sankt Peterburga jedini su sinoć zabeležili pobede u prvim mečevima baraža za plasman u grupnu fazu Lige šampiona. Porto je u gostima pobedio Lille sa 1-0, a Zenit je istim rezultatom pobedio Standard iz Liježa. Večeras od 20:05 igraju Partizan i Nefči. Vreme danas promenjivo oblačno, nestabilno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Na jugu i jugoistoku zemlje pretežno sunčano. Temperatura do 33, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1. I još jednom dobro jutro u 8 časova i 4 minuta do 9 na talasima Radio Beograda 1 traje jutarnji program Uhvati dan, a do 9 možete očekivati sledeće. Najavljujemo početak Ajde Festa. To je festival, filmski festival u Kruševcu. O tome ćete više čuti odmah na početku ovog trećeg sata, četvrti put po redu. U pitanju je entuzijastična i vrlo dobro pripremljena akcija mladih u Kruševcu, asocijacije mladih. Zatim nam dolazi u goste direktorka fondacije SOS Dečija sela Srbije, Vesna Mraković-Jokanović. Telefonom ćemo uključiti i zamenicu direktora SOS Dečijeg sela Kraljevo, Biljanu Zorić, sve to povodom kampanje za Dečije selo u Kraljevu koja je počela juče. Također govorit ćemo o sinoć otvorenoj izložbi u Galeriji Doma Vojske Srbije ovde u Beogradu, izložbi Danice Jovanović, a za kraj vodimo vas u Sićevo da biste videli i čuli kakva je to turistička atrakcija Hidrocentrala Sveta Petka koja u kontinuitetu i bez remonta radi od 1908. godine. Ali pre toga, baš kao što ste navikli, Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Stojim za tezgom i posmatram. Prodavajući na pijaci svega sam se nagledala. I bede i lepote. Ali uvek je bede više. Naučio me život da gledam, ali i da vidim. Upoznavajući ljude koji pazare kod mene, stekla sam iskustvo. Odma znam ko ima da plati, ko broji kad stavljam u kantar. Broje oni koji imaju, a sirotinja se ne cifra. Njima uvek stavim više da pretegne. Dodavajući tako, pretegne kantar, ali pretegne im i sreća za taj dan. A njima dosta. Ali ovima što broje, ne dajem za sreću. A sirotinja mi i kusur zaokruži. A nekad i ja omanem, pa častim pun novčanik. A deca mi kažu, nije kantar da se meri sudbina. Kaži kako piše da te glava ne boli. Jok, nego šta je kantar? Negde dodam, negde uštinem. Nekom bude kesa polupuna, nekom poluprazna. Takav im je život na kanteru prepoznavajući.
Srpski na srpskom.
Život ne može biti prepoznavajući, nego prepoznatljiv, a oblici glagolskog priloga sadašnjeg vremena, prepoznavajući, prodavajući, upoznavajući, dodavajući, ne mogu se smatrati pravilnim. Njihov ispravan oblik glasi prepoznajući, prodajući, upoznajući i dodajući. Glagolski prilog sadašnji označava radnju koja se vrši istovremeno s radnjom iskazanom predikatom ili se njime označava način vršenja neke radnje. Gradi se samo trajni glagola i to tako što se na oblik trećeg lica množine prezenta doda nastavak ći. Ko nije siguran da bi mogao po sluhu i osjećaju za jezik da odredi da li je neki oblik glagolskog priloga sadašnjeg pravilan ili ne, može da pođe od pitanja kako za određeni trajni glagol glasi treće lice množine prezenta. Kod glagola prodavati, upoznavati, dodavati i prepoznavati, on glasi prodaju, upoznaju, dodaju, prepoznaju, a ne prodavaju, upoznavaju, dodavaju i prepoznavaju. Otud je taj slog va višak, a po analogiji sa drugim oblicima gde se ne može izostaviti, na primjer zagorčavajući ili izduvavajući, može se naći i tamo gde mu nije mesto, čineći pogrešne oblike, izdavajući, prodavajući, upoznavajući.
Baba što do mene ima tezgu na pijaci kaže kako upoznajući ljude upoznaš i sebe i vidiš koliko si spreman da daš i kad niko ne traži. Ha, priznajući da nekad i pogreši više daje nego što zakida. Hoće baba kantarom da ispravlja svet. Dodajući koju voćku kaže dodaje i malo sreće za taj dan. O ja Boga mi ne dam. Ko ne ume sam sebi da doda ne pomaže mu ni jedan kantar. U početku sam i ja gledala okolo ko u bioskopa, sve vrtela po glavi, te ovo je ovakav, ovo je onakav, ali to više ne radim. Gledam im samo u ruke, da ne ukradu i da ne zaborave novčanik. Prodajući, život me naučio da se čuvam lopova i tuđe nesreće. pošteno, izmerim pošteno, naplatim i novčanik sačuvam ako neko zaboravi. A opet, svi više vole da pazare kod babe. Ha, tamo gde sreća može da stane u kantar.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejčević i Jadranka Selec.
8:14. Jutarnji program uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Evo najnovih temperatura prema merenjima u 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I dalje najtopliji Beograd, 22 stepena, ali je sada već veliki broj gradova u kojima je temperatura tek za stepen niža, dakle Novi Sad, Kragujevac, Zrenjanin, Smederevska Palanka, Leskovac, u svim ovim centrima je trenutno 21 stepen. Vreme je potpuno vedro, osim na severu gde su već počeli da se navlače oblaci, ali da kažem prvo temperature. Dakle, najtopliji Beograd, najhladnije Sjenica, Koponik 13 stepeni, Novi Sad, Kragujevac, kao što ste čuli, 21, Niš 19 stepeni. A zašto rekoh da su počeli oblaci da se navlače već na severu gde je delimično oblačno u ovom trenutku? Zato što se upravo promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinama danas očekuje u našoj zemlji. Samo će se na jugu i jugoistoku i dalje zadržati sunčano vreme. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u drugom delu dana u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni na severu, a do 33 stepena na jugu i jugoistoku zemlje. U Beogradu se očekuje slično vreme, najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni, a promenljivo oblačno, nestabilno i svežije vreme sa lokalnom pojavom kiše ili kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uz najviše temperature između 24 i 28 stepeni, zadržat će se u našoj zemlji sve do nedelje. Od ponedeljka ponovo pretežno sunčano i više temperature vazduha. Da vidimo i kakvo je vreme trenutno u Kruševcu. 19 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi, a relativna vlažnost vazduha je 88%. U Kruševcu potpuno vedro u 8 časova. Zašto pominjemo Kruševac? Zato što u Kruševcu večeras četvrti put zaredom počinje Ajde Fest, manifestacija koja neguje dostignuća kratkometražnog i dokumentarnog filma. Čedomir Savković razgovara sa urednikom programa te manifestacije Nemanjom Nikolićem.
Nemanja, gde se tačno održava Ajde Fest, do kada on traje i šta sve on nudi ove godine posetiocima?
Ajde Fest se održava u bioskopskoj dvorani Doma sindikata u Kruševcu od dana 21. avgusta do subote 23. avgusta. Ove godine smo pre svega usmereni na filmski program. Imaćemo tri pakete kratkih filmova iz Estonije, Bugarske i Italije. Pored toga, danas, večeras, ćemo predstaviti produkcijsku kuću iz Beograda Rababa sa njihova dva dugometražna dokumentarna filma Caviar Connection i Pogrebnik, koji je dobio nagradu za najbolji domaći film na ovogodišnjem Bell Docs festivalu. Posle toga ćemo razgovarati sa autorima i producentima Draganom i Jovanom Nikolić iz Pravoga produkcije. Zatim sutra, odnosno u petak 22. avgusta, publici predstavljamo film Girl Model ili Devojka Model u produkciji Njujorške nezavisne kuće Carnivalesque Films, koja je poznata ovdašnjoj publici po gostovanju na Slobodnoj zoni sa filmom Mardi Gras Made in China. To je jedan zanimljiv istraživački dokumentarac koji daje pogled iznutra na modnu industriju, odnosno na potragu za svežim licima modela. U subotu smo program posvetili mladom filmskom reditelju Ognjenu Glavniću. Pustit ćemo dva njegova filma, kratki dokumentar Živan Puis Jimmy i dugometražni dokumentarni film Živan pravi punk festival.
A što je predviđeno za samo veče zatvaranje, posle projekcije filmova?
Posle projekcije filmova u subotu 23. avgusta imamo jedan eksperimentalni program gde će uživo muziku za kratke avangardne filmove, antologijski naslov iz istorije filma, raditi odabrana ekipa kruševskih muzičara koji dolazi iz različitih bendova, iz različitih žanrova, od džeza do punka. I očekujem da to bude nešto zanimljivo. Tu smo ušli na produkcijni teren za razliku od dosadašnjih festivala kada smo bili uglavnom, da kažem, organizatori.
Posle projekcije filmova, kao što smo čuli, predviđeni su i razgovori posetilaca sa autorima tih filmova. Da li je to neka nova praksa ili je ona do sada bila uobičajena? Koliko je ona prosto značajna za same posetioce koji su zainteresovani za svet dokumentarnog i kratkometražnog filma?
Pre svega smo usmereni na, da kažemo, nezavisne produkcije, niskobudžetne filmove, uglavnom su to dokumentarni filmovi. Imali smo i prethodne godine goste Miloša Tomića, zatim Jovana Jovanovića i još neke autore. Publika to vrlo dobro prati i mogu da kažem da su naši filmski programi i tokom festivala, a i tokom godine kada uspemo nešto da organizujemo, da su izuzetno posvećeni. Prosto je nemerljivo gledati posjećenost tih naših programa u odnosu na zvanični program bioskopa gde često nema nikoga. Neće da puste filme, nema publike.
Da,
tako da postoji veliko interesovanje. Sad naravno razlog posjećenosti može biti to što smo neprofitni, ali ima dosta ljudi i prate razgovore, učestvuju ponekad sa pitanjima.
A da li je ulaz slobodan?
Ulaz je slobodan, da.
Ne meni je za kraj ovog razgovora samo da se podsjetimo ko sve organizuje Ajde Fest i koliko je on značajan uopšte za sredinu gde se on održava i za sve one koji su zainteresovani za svet filma.
Ajde Fest organizuje Udruženje građana Asocijacije mladih, koja je osnovana 2008. godine, upravo iz potrebe da se ponude savremeni kulturni sadržaj za brojnu publiku koja postoji, recimo od 15 pa do 55 godina je publika koja posećuje naše programe. Mislim da je sam Ajde Fest vrlo značajan iz prostog razloga što maltene da preko celog leta ne postoje nikakvi kulturni programi, a i sama brojnost publike i interesovanje pokazuje da ima smisla raditi ovakav događaj uprkos nepovoljnim okolnostima i nedostatku podrške od gradske uprave, nažalost, ali mi smo ipak rešili da ove godine nastavimo dalje, pa da vidimo šta će biti u budućnosti.
Nemanja, hvala na ovom razgovoru za jutarnji program Radio Beograda 1.
Hvala i vama, prijetno.
Bio je to Nemanja Nikolić, urednik Ajde Festa, koji se od večeras do subote održava u Kruševcu u bioskopskoj sali Doma sindikata.
Amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te ha desamparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro alabando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día lo cuento.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
O početku izgradnje porušenih kuća, obnovi oštećenih objekata, infrastrukture i zaštitnih nasipa, o prikupljenim sredstvima i raspodeli novčane pomoći, razgovaramo sa Markom Blagojevićem, direktorom vladine kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja. Talasanje. Četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Osam časova 27 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan i najavljena gošća sada sa nama u studiju. Meni zaista izuzetno drago što možemo da pozdravimo Vesnu Mraković-Joković, direktorku fondacije SOS Dečija sela Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i naravno svim slušalcima.
Hvala vam što ste se odezvali našem pozivu i što ćemo ovoga jutra govoriti o ovoj fondaciji koja postoji oko 2 godine, ali o kojoj se nedovoljno zna. A što se samog koncepta SOS Dečjih sela tiče, on postoji i mnogo, mnogo duže. Da krenemo ovu priču od početka, pa ćemo onda da predstavimo prosto malo tu fondaciju. Mislim da će onda i konkretni povod za vaše gostovanje biti slušalcima više jasan.
Pa evo, u pravu ste, mi se nismo nešto mnogo reklamirali. Fondacija SOS Dečje sela Srbija postoji 2 godine. Mi smo humanitarna nevladina organizacija posvećena brizi o deci i podršci deci, mladima i porodicama. Naši osnovni programi u Srbiji su međutim mnogo, hajde da kažem, stari. Mi smo u Srbiji prisutni od 2004. godine kroz naš osnovni program, to je SOS Dečje selo Kraljevo. SOS Dečje selo Kraljevo pruža alternativni oblik brige deci bez roditeljskog staranja iz cele Srbije. Mi imamo jednu mrežu hraniteljskih porodica. U svakoj porodici živi jedna SOS majka ili hraniteljica koja brine o mališanima koji su povereni na staranje. Ono što je za nas specifično jeste da naša SOS mama zaista kao roditelj brine o deci 24 sata, 365 dana u godini. I druga karakteristika da smo mi uglavnom namenjeni brizi za velike biološke siblinge, znači grupe braće i sestara, tako da u našim porodicama žive dvočlani, tročlani, četvoročlani, petočlani, pa imamo i 6 rođenih braće i sestara koji bi, da ne postoji dečije selo, verovatno morali biti razdvojeni, jer je teško naći klasičnu hraniteljsku porodicu u kojoj možete smestiti tako veliki broj dece, i naravno u domovima se deca razdvajaju prema uzrastu.
Ovaj koncept SOS Dečije selo u svetu, vi ste zapravo, ajde tako da kažemo, ogranak, jel da, jedne velike porodice SOS Dečijih sela u svetu. Taj koncept postoji 65 godina, ukoliko sam ja dobro zapamtila.
Da, dobro ste zapamtili. Mi smo članica međunarodne organizacije SOS Dečjih sela, koja od 1949. godine postoji i radi u 133 zemlje sveta kroz različite programe, dečija sela, tamo gde je potrebno mi pomažemo tako što osnivamo škole, vrtiće, zdravstvene centre, centre za obrazovanje žena, mladih, programe podrške biološkim porodicama, jer mi smatramo da je porodica najbolje mesto za odrastanje dece i trudimo se i sada i kroz preventivne programe, recimo mi u Nišu imamo jedan takav program, da pomognemo porodici koja je u krizi, da tu krizu prevaziđe i da deca se ne izdvaje, odnosno da ne odlaze iz svojih porodice. Naravno, imamo i programe hitne, odnosno urgentne pomoći na područjima koje su zahvaćeni elementarnim nepogodama, krizama, ratovima, glađu širom sveta. Nažalost, imali smo takvu situaciju u Srbiji. Mi smo nakon zemljotresa koji je pogodio Kraljevo 2010. godine, iako nismo specijalizovani za tu vrstu pomoći, obratili se našem glavnom donatoru, uspeli obezbediti sredstva za sanaciju dve osnovne škole u Kraljevu, a evo sada nakon majskih poplava takođe smo vrlo brzo uspeli dobiti značajnu podršku i pokrenuti program hitne pomoći pre svega na teritoriji Kraljeva, Trstenika, Lazarevca, a sada se spremamo da tu pomoć usmerimo i ka Obrenovcu. Naš fokus, pored one prve hitne materijalne pomoći u hrani, vodi, sredstvima za higijenu, materijalu za obnovu kuće, nameštaju, je pre svega usmeren opet na tu psihosocijalnu podršku deci i porodicama, tako da mi već 3 meseca imamo 2 sigurna mesta za decu. Jedno je bilo aktivno u Kraljevu, u poplavljenom delu grada u naselju Grdica, drugo je u Lazarevcu, u kolektivnom centru za porodice koje su evakuisane, a prosto još uvek nemaju načina i mogućnosti da se vrate u svoje domove. A dugoročni program podrške, jedan resurs centar za podršku najugroženijim porodicama, će kroz ovaj program biti aktivan i narednih 12 meseci.
Vesna Mraković-Joković, direktorka Fondacije SOS Dečija sela Srbije, je gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1, ali mi imamo još jednu gošću u našem programu i u ovom razgovoru koja od početka sluša ovo o čemu govorimo telefonom sa nama iz Kraljeva, Biljana Zorić, zamenica direktora SOS Dečijeg sela Kraljevo. Dobro jutro i vama, Biljana.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, Kraljevo smo pomenuli već u mnogo, mnogo navrata u razgovoru sa Vesnom, a sada dolazimo, predstavili smo ovu fondaciju o kojoj se, nažalost, nedovoljno zna, rekla bih, kod nas u zemlji. Možda je sad upravo ovo prilika da se o fondaciji SOS Dečijeg sela Srbije sazna i više, a evo prilike da i svako od nas pomogne, i to upravo SOS Dečijem selu u Kraljevu. Od juče je aktivan jedan broj na koji mogu da se šalju poruke iz sve tri domaće mobilne mreže. Cena te donacije je 100 dinara, a odnosi se upravo na podršku radu SOS Dečijem selu u Kraljevu. Pa ćemo Biljanu Zorić zamoliti da nam kaže zašto je ova podrška namenjena.
Ova podrška je veoma značajna za rad SOS Dečijeg sela. Kao što je Vesna već napomenula prethodno, mi jesmo jedinstven model brige o deci bez roditeljskog staranja, samim tim što deca koja se smeštaju prevashodno siblinzi, braća i sestre koji se ne razdvajaju, a zatim i mogućnost da žive i da o njima brine jedna žena hraniteljica koja je na neki način prisutna je tu 24 časa, brine o njima, ali ujedno i posvetila svoj život tome. Osim toga, mi se finansiramo 70%, kada je u pitanju finansiranja SOS Dečijeg sela, 70% sredstava za rad i za brigu o deci dobijamo zahvaljujući donatorskim sredstvima i svojim tim svaki oblik podrške i pomoći je potreban, jer ovo zaista jeste jedan kvalitetni oblik brige u kojem nastojimo da se približimo što više onome da deca dobiju sigurnost i toplinu porodičnog okruženja.
Osim hraniteljica, Biljana, ko još radi u Dečijem selu? Da kažemo radi. One ne rade, one se brinu.
One se brinu, jeste. Pored SOS hraniteljice, tu su i SOS tete kao podrška hraniteljicama, ali i stručni administrativni tim koji je u SOS dečijem selu, tako da porodice imaju mogućnost da dobiju svakodnevnu podršku psihologa, pedagoga, socijalnog radnika i administrativnog tima, to su pravnik i ekonomista.
I da kažemo, reč je o deci uzrasta od 3 do 15 godina i po tome je ovaj koncept, da kažemo, vrlo specifičan jer se odnosi na ovako raznoliku, starosno raznoliku grupu dece.
Jest raznolika, ali pored toga mi imamo i program za mlade, odnosno zajednicu mladih, kuću za mlade, gde sada imamo 13 mladih koji se polako osamostaljuju, to je negdje korak o osamostaljivanju s podrškom edukatora i imamo ujedno program za studente i mladi koji se osamostaljuju, tako da mi nastavimo da podržimo naše mlade i nakon punoletstva, bilo da oni odluče da nastave da se školuju ili da se osamostale, zaposle, neki od njih su zasnovali svoje porodice.
Biljana, kako izgleda SOS Dečije selo Kraljevo? Koliko je to kuća? Koja je to površina? Kako je život organizovan?
To je 14 porodičnih kuća i toliko isto i hraniteljica. Na samoj površini se nalazi i administrativna zgrada u kojoj radi, kao što sam rekao, svakodnevno stručni administrativni tim. Imamo igralište na kojem deca imaju mogućnost da se igraju, tako da eto, to je jedna, sam koncept je zamišljen i da okruženje bude tako da doprinese što više opet onome približavanju, da se približe što više porodičnom okruženju.
Koliko je trenutno dece u selu?
Trenutno je 65 dece, 13 mladih, imamo 7 studenata.
Divno. I evo sada je trenutak da kažemo da je broj telefona 6323. Pošaljite, dakle, SMS poruku, može i prazno, može i sa porukom, naravno, sasvim je sve jedno. Taj broj je dostupan sa bilo koje od tri mobilne mreže u našoj zemlji. Cena poruke je 100 dinara. Mnogo ćete učiniti za ljude koji se brinu o deci. I ono što je važno, Biljana, još da isteknemo, deca koja su kod vas u selu, najčešće su i deca sa nekom vrstom traume, zar ne?
Da, ima i dete sa nekom vrstom traume.
Već svako ostavljeno dete ili dete o kojem ne mogu da brinu roditelji jeste dete sa problemom, da ne kažemo traumom.
Ja samo da kažem da ova kampanja je veoma značajna, opet se vraćam na to zbog toga što ovo jeste negdje kvalitetniji i jedinstven oblik brige i nadamo se da će putem ove kampanje ljudi prepoznati i podržati naš rad jer svaki vid podrške nam je dobrodošao.
Biljana Zorić, zamenica direktora SOS Dečijeg sela Kraljevo, bila je gošća telefonom jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a mi ćemo još minut dva nastaviti razgovor sa Vesnom Raković-Jokanović, koja je direktorka fondacije SOS Dečijeg sela Srbije. Biljana, ovo, evo, pozvali smo ljude, reći ćemo još jednom, SMS na 6323, 100 dinara košta poruka, pomoći ćete SOS Dečijem selu u Kraljevu. Prvi put idete sa ovakvom kampanjom.
Da, prvi put radimo kampanju na ovaj način. Ja bih iskoristila priliku da se zahvalim, evo, prvo vama kao uticajnoj medijskoj kući koja nam pomaže u tome, naravno Radio Televiziji Srbije, svim ostalim nacionalnim medijima, televizijama, radiju, web portalima, sva tri mobilna operatera, VIP, Telenor, Telekom, HNS Creative i Direct Media Agencija, Alma Quattro i Štamparija DPC, jer svi oni su pro bono, odnosno potpuno bez naknade odlučili da podrže ovu našu kampanju.
Koliko traje kampanja?
Kampanja će trajati mjesec dana. Ja unapred želim da se zahvalim svim onim dobrim ljudima koji će slanjem SMS poruke na broj 6323 podržati naše nastojanje da našoj deci pružimo bolju budućnost. I evo konkretnog odgovora koji je možda malo izostao, na što će ovaj novac biti utrošen. Biće utrošen recimo za grejanje. Dečije selo treba skoro 50.000 litara lož ulja svake godine samo da bismo zagrejali naše kuće. Biće utrošen na školarine za naših 7 studenata i drugu vrstu podrške za osamostaljivanje mladih. I hvala svima koji će slanjem ove poruke dodati malo goriva u ACINU raketu da on stigne do svog sna.
Hvala vama, Vesna, što ste bili gošća Radio Beograda 1 i evo još jednom poziva 6323, ukucajte, pomoći ćete ACI i ostalim, da tako kažemo.
Naravno, hvala još jednom svima.
8:39.
Časova 42:30, slušate Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. U Velikoj galeriji Doma vojske Srbije u Beogradu sinoć je otvorena izložba slikarke Danice Jovanović, koja je preminula 1914. godine. Njeno ime poznato je istoričarima umetnosti, ali mi bismo želeli da i vi upoznate lik i opus ove jedne od najznačajnijih srpskih slikarki s početka 20. veka, kao njen neobičan životni put, interesovanje i planove za budućnost koje, nažalost, nije stigla da realizuje. O tome je sa autorkom izložbe Jasnom Jovanov razgovarala Bojana Karavidić.
Dobrotvori za Danicu Jovanović imaju veliku ulogu, a koliko to znači da su već dobrotvori prepoznali njen talenat i shvatili da vredi ulagati u Danicu?
Sasvim sigurno je da su prepoznali njen talenat. Ja mislim da je to negde prepoznato još u trenutku kad je ona došla u Novi Sad u Višu srpsku devojačku školu, jer imala 18 godina, to nije vreme kad se ta škola upisuje i završava. Tako da mi ne znamo ko je pomogao taj njen dolazak, ali sigurno da je neko pomogao. Kasnije je nastavnica crtanja je bila Anđelija Sandić, koja je bila vrlo značajna za obrazovanje devojaka. A već tada direktor škole je bio Arkadij Varađanin, koji je zapravo bio perovođa ili sekretar dobrotvorne zadruge Srpkinja Novosadkinja, koja je pomogla Danici veoma mnogo na školovanju u Minhenu.
Njen izraz je jak, hoću da kažem ekspresija i u boji i u pokretu, u gestu.
To je zanimljivo. U srpskoj umetnosti zapravo slikari su bili bliži impresionističkom načinu izražavanja, dok su slikarke slikale ekspresivno sa jarkim koloritom. Zapravo Danica u Minhenu se nije zainteresovala za onaj neki umereni impresionistički rečnik koji su prihvatali neki naši slikari, već za ekspresionizam koji je sve više uzimao maha.
Odraz njenog siromaštva i nemanja novca jesu i ti mali formati, štedele boju.
Naravno, drugi razlog je verovatno bio taj, pogotovo kada se radi o onim figurama seljaka, prodavaca lubenica, tako, ljudi iz naroda, da kažemo, tipova iz naroda. Čini mi se da je to nastajalo na licu mesta i jednostavno ona da bi bila mobilnija u tim svojim izletima koji su očigledno bili vrlo daleki, jer su to uglavnom srbijanske narodne nošnje. Samim tim morala je da pazi šta nosi između ostaloga. Sasvim sigurno da je morala da štedi na materijalu, da je i pored tih stipendija koje je imala, imala dosta muke oko novca.
I ostala je strasno zaljubljena u slikarstvo.
U jednom pismu Arkadiju Varađaninu, ta pisma su sačuvana u Matici Srpskoj, rekla da mora da se usavršava u toj svojoj veštini koju najviše voli i prosto je stalno isticala tu svoju želju da postane slikar, da postane umetnik, da je to najvažnije u životu. To si videla, otišla je od kuće, bila je uporna zapravo od najmlađih dana da ode na školovanje, pa makar i da zakasni, ne? U odnosu na svoju generaciju. Završila je školu, akademiju, to ona je zapravo, ako izuzmemo Katarinu Ivanović, koja je imala vrlo temeljno slikarsko obrazovanje za svoje vreme, Danica je zapravo prva moderna srpska akademska slikarka.
A tragično je nastradala i sad se vraćamo na njeno to nacionalno osjećanje, odnosno to jeste bio period nacionalnog osvešćivanja i period uoči Prvog svjetskog rata. Ona je tu iskazala određena osjećanja.
Treba prije svega reći da ona bila podanik Austro-Ugarske. Jedan od retkih umetnika koji se otišao na školovanje u Beograd, to je već iskazivalo njena uverenja da pripada toj nekoj naciji koja živi južno od Save i Dunava. Zatim vidimo da je radila motive mosta kod Ljumkule, Vezirovog mosta, narodne nošnje sa Kosova, jednu džamiju u Prizrenu. Po idejama vrlo bliska Nadeždi Petrović na neki način, a različiti istoričari umetnosti su čak izrazili sumnju da je pripadala i narodnoj odbrani, čiji je jedan od osnivača Nadežda Petrović. I to bi moglo da objasni njen taj odlazak u Beograd po izbijanju Prvog svjetskog rata.
Ovo vaše istraživanje govori koliko su u Srbiji postojale ličnosti na najvišem nivou i obrazovanja i stvaralaštva i koliko je Srbija imala taj korak evropski, da kažem.
I ne samo to, koliko je i Srbija i srpski narod u Vojvodini, što je za ovaj slučaj vrlo bitno, ulagala u školovanje, u budućnost tih ljudi koji su bili potrebni zemlji. Mnogi su odlazili na školovanje u inostranstvo, neki su već tada završavali škole i u Beogradu, ali mnogi su odlazili na školovanje u inostranstvo sa namerom da se vrate kući.
O Danici Jovanović, jednoj od naših najznačajnijih slikarki modernizma, govorila je autorka izložbe Jasna Jovanov. Povodom 100. godišnjice od slikarkine tragične smrti, prvi put je u Beogradu, u Domu vojske, izloženo njenih 100 radova.
Sve što može da me povredi.
reporter.
Reporter u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u 9 minuta do 9 časova. Idemo u Niš. Turistička organizacija Niša odnedavno je u turističku ponudu grada uvrstila i posetu hidrocentrali Sveta Petka u Sićevačkoj klisuri, koja je treća po starosti u Srbiji. Znatiželjni građani i turisti sada mogu da vide kako izgleda oprema koja više od jednog veka proizvodi struju i generatori koji nisu remontovani još od davne 1908. godine. Inače, izgradnjom hidrocentrale na Niševi zasijalo je prvo električno osvetljenje u Nišu. Struja je stizala iz Sićeva u Niš dalekovodom dugim 25 km. Ovo postrojenje i danas neprekidno radi 24 sata dnevno svih 365 dana u godini. Reporter iz Niša, ko bi bio drugi do Ozren Rašić.
Upravo je to bio povod da ovog jutra dođem u turističku organizaciju Niš i da se sretnem sa prvim čovjekom ove organizacije, Urošem Parlićem. Gospodine Parliću, dobro jutro.
Dobro jutro vama, dobro jutro slušalcima Radio Beograda.
Ponudili ste i otvorili vrata jedno od najstarijih hidrocentrala u Srbiji, vrata hidrocentrale Sveta Petka.
Jeste, to je jedan zaista raritet koji je još iz 908. godine, znači više od jednog veka, i ono što je najinteresantnije, to je još uvek u funkciji upotrebnoj, radi, proizvodi struju. Znači, to je nekoliko godina nakon Nijagare, koji je isto projektovao Nikola Tesla. Njegov sledbenik Milanović je projektovao ovu hidrocentralu, napravljena u pogonima Siemensa, radi danas, i zaista smo u saradnji sa jugoistokom uspjeli da dođemo do toga da i to postane jedna turistička atrakcija, što to i jeste.
A nalaze se na prekrasnom mestu, u pitoresnoj Sićevačkoj klisuri.
Jeste, Sićevo je inače jedno od najlepših klisura u ovom delu Balkana i imamo još planova, naravno, i za taj ceo kraj, a ovo je zaista dovoljna atrakcija i imamo stalno ljude koji se javljaju, moraju da zakažu preko turističke organizacije zbog tih sigurnosnih razloga, ali organizujemo ture i one su besplatne, što je najvažnije.
Da slušalcima kažemo, generacije održavaju i vode računa o ovoj hidrocentrali, tri pokoljenja su tu.
Jeste, sada je trenutno majstor, on živi tu u okolini, on je taj posao nasledio od oca koji je vodio računa i radio tu kao majstor monter, i sada će i njegov sin, nakon njegovog odlaska u penziju, njegov sin će nastaviti da brine o toj hidrocentrali. Verovatno je to možda i razlog zašto je ona i dan danas u odličnom stanju i proizvodi struju.
I kad smo već u turističkoj organizaciji, interesantni podaci koji su aktuelni da se saopšte o poslovanju turističke privrede Niša, na primer u junu mesecu, zabeležili ste nešto što je izuzetno značajno.
Pa jeste, nama je inače cela ova godina beleži jedan stalni rast, što nas čini zadovoljnim i ponosnim, a juni mesec u odnosu na juni mesec prošle godine beleži zaista jedan onako baš odličan rast, skoro 30% povećanje u odnosu na juni mesec prošle godine, i što je jako dobro, čak imamo i povećanje broja noćenja od 41%. Stranci i domaći su tu negde ravnopravno zastupljeni gosti, tako da jun je bio dobar, avgust naravno odličan, to ćemo videti i kroz Zavod za statistiku. Znači, ima sve to nekog efekta što smo radili, i to nama daje satisfakciju. Mi, u stvari, rezultati rada za nas su brojevi turista u Nišu i brojevi ostvarenih noći.
Hvala vam lepo što ste govorili za slušalce emisije Uhvati dan Radio Beograd.
Hvala i vama, želim slušalcima da svi uhvate jedan dobar radni dan.
E, divna poruka za kraj ovog izdanja jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda. Jedan tačno u 5 časova do 9 minuta. Aha, u 5 minuta do 9 časova.
5 do 9.
Da, vreme je očigledno da se odjavimo, naradili smo se, počeli smo i da grešimo. Sa vama od 6 pa sve do sada bila ekipa koja je realizovala jutarnji program na našim talasima, a ovoga jutra radili smo u sledećem sastavu. Muzička urednica Brana Manojlović. Ton majstor Siniša Damjanović. Čedo, odjavi rest.
Producent Đorđe Radosavljević, i u studiju su bili od 6 časova takođe Elizabeta Arsenović i Čedomir Savković.
Svima vama zahvaljujemo na pažnji, slušat ćete još malo lepe muzike do 9, a tačno u 9 znate već vesti. Sa vama će biti Jelena Perendija i Gordana Eror. Prijetno! Tricky time never slows.
electric guitar.